Cienījamie kolēģi, kolēģi, pulkstens jau ir 9:00. Rīta sarunām liksim komatu, ieņemsim savas darba vietas, pārbaudīsim savas balsošanas kartas, vai viss ir darba kārtībā. Un tātad, kolēģi, sāksim 2023. gada 2. marta saimas sēdi. Darba kārtībā ir iesniegti grozījumi, līdz ar to sāksim ar iesniegtām izmaiņām apstiprinātajām prezidija sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija rosina grozīt apstiprināto darba kārtību neiekļautajā lēmuma projektu par Līgas cielavas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi, vai kolēģiem ir iebildumi, ka darba kārtībā tiek veikti šādi grozījumi. Saimes deputāti neiebilst, līdz ar to darba kārtība tiek grozīta. Dzintara kungs, sēdi jau sākusies. Tātad juridiskā komisija rosina grozīt saimes sēdes darba kārtību neiekļautajā lēmuma projektu par Gunas Trojkas apstiprināšanu par rajonas pilsētas tiesas tiesnesi, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība tiek grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, darba kārtība ir grozīta. Tāpat arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz izslēgt 7. darba kārtības punktu likumprojekts grozījumu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā. Tātad no saimes sēdes apstiprinātās darba kārtības, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, līdz ar to 7. darba kārtības punkts no darba kārtības šodien tiek izslēgts. Sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Sākam strādāt ar sadaļu par iesniegtajiem likumprojektiem. Tātad saimes prezidijs ierosina ministra kamerēt iesniegto likumprojektu grozījumu Bāriņties likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Var runāt viens deputāts par, viens pret. Pret pietiecies runāt saimes deputāts Harijs Rokpelns.
Augstskatotais saimes priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, labrīt! Šis jautājums par Bāriņtiesām un to notariālo funkciju ir gandrīz tikpat sens kā pasaule. Tie no mums, kas nāk no pašvaldību vidas, zina diezgan skaidri, ka katrā saimā ir kāds, kurš mēģina šo jautājumu izbīdīt cauri. Kāpēc Bāriņtiesām vispār ir notariālā funkcija šobrīd? Pirmkārt, tāpēc, ka notāru pakalpojums ir sevišķi reģionos, ir vāji pieejams, tas ir tālu, tas ir dārgi, un tur ir pietiekami garas rindas. Otrkārt, kādēļ Bāriņtiesām šī funkcija ir piešķirta? Jo Bāriņtiesas ir gana autonomas iestādes, atšķirībā no muzejiem, piemēram, un Bāriņtiesu locekļi ir tik tiešām kompetenti, ņemot vērā prasības, kādas tiem ir izvirzītas šajā pašā Bāriņtiesa likumā. Nu, salīdzinājumā ar saimes deputātiem vai ministriem, nu neviens no mums nevarētu būt, varbūt daži ar izņēmumu, varētu būt par Bāriņtiesa locekļiem, jo tās prasības ir gan augstas un tie ir kompetenti cilvēki. Bāriņtiesām bez tātad tiešās bērnu aizsardzības funkcijas ir šīta notariālā funkcija, un likuma projekta būtība paredz izņemt no Bāriņtiesu kompetences.
Kolēģi, sēdi jau sen ir sākusies, es joprojām redzu, ka jūs turpināt tās čalas, kas vēl bija pirms sēdes sākuma, lūdzu ar cieņu izturēsimies pret runātājiem.
Paldies. Tātad izņemt no Bāriņtiesu kompetences loka sekojošas aktivitātes. Apliecināt darījumus, kur vērtība ir mazāka par 8500 eiro. Apliecināt mantojumu sadali, reģistrēt testamentus, paziņot par līgumu grozījumiem un apliecināt pārakstus iesniegšanai zemes grāmatā. Šīs ir tās lietas, kuras šobrīd, nu jau ministra kabinets pagājušajā nedēļā tieslietu ministrija rosina no Bāriņtiesa likuma un Bāriņtiesa funkcijām izņemt. Bāriņtiesām no notariālām funkcijām paliks pilnvaru izsniegšanu izņemot ģenerāla pilnvaras un pārakstu apliecināšanu. Ko nozīmē praksē šīta Bāriņtiesa notariālā funkcija? Tie ir nelieli darījumi, kā jau minēju, līdz 8,5 tūkstošiem, pamatā lauku reģionos, Jo šādi te darījumi pašvaldību centros, attīstības centros vai Rīgā praktiski nenotiek. Un šis ir atbalsts, tieši atbalsts pamatā senioriem un ģimenēm laukos. Kurš būs ieguvējis, ja mēs šīs notarālās funkcijas noņemsim bāriņtiesai? Nu, pirmais nāk prātā notāru ģilde. Visu cieņu, labi organizēta struktūra, kā jau teicu, ne pirmā reize Saimā, kad šo te jautājumu mēģina izdzīt cauri. Kurš būs zaudētājs? Zaudētājs būs pamatā reģiona iedzīvotāji. Mēs tagad slēdzam skolas, nu mēs tagad noņemsim iespēju dokumentus pienācīgi par saprātīgu samaksu samērīgā laikā sakārtot. Nu tad, kurš tad vairs varēs atļauties dzīvot laukos, kā jūs domājat, ja mēs šo te virzīsim tālāk? Ir būtisks moments, kas ir šī te likuma projekta anotācijā, nu, ka jāstiprina bāriņtiesu loma un funkcija tieši bērnu tiesību aizsardzībā. Nenoliedzami. Tā ir svarīga joma. Bet varbūt labākais veids, kā to darīt, ir novērst ministra kabineta pieņemto kļūdu un atgriezt bāriņtiesu atalgojumu sistēmā atpakaļ tur, kur tas bija. Jo šobrīd pēc šīs te reformas bāriņtiesu locekļu atalgojums pielīdzināts visiem pārējiem pašvaldību speciālistiem. Un tā ir atslēga šai te problēmai, kādēļ bāriņtiesu kapacitāte šobrīd strauji sarūk. Nevis atbalsts lauku cilvēkiem. Aicinu noraidīt šo te likumprojektu un pavadošo likumprojektu nodošanu skatīšanai komitejā. Paldies.
Par pieteicies runāts deputāts Andrejs Judins.
Cienījumi kolēģi, mana rīcība ir 5 minūtes, un mēs droši vien nevarēsim tagad apspriest jautājumu, atspēkot argumentus. Tāpēc, ka šodien mūsu jautājums nav par likuma projekta pieņemšanu trešajā vai otrajā lasījumā, mēs izskatām citu jautājumu par likuma projekta nodošanu komisijai. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs varam teikt, ka problēmu nav, ka viss ir kārtība, ka Saime nav jāstrādā, vai mēs varam uzsākt darbu. Runāt par bāriņtiesu notariālam funkcijām. Pat ja mēs pieņemsim bez grozījumiem tieslietu ministries izstrādāto likuma projektu, bāriņtiesai būs joprojām jāveic atsevišķas notariālas funkcijas. Piemēram, paraksta īstuma apliecināšanu vai pilnvaru apstiprināšanu. Tad nav tā, ka nekas nebūs jādara. Bet ko piedāvā tieslietu ministrijas? Starp citu, es iesaku ieskatīties arī anotācija, jo tā ir ļoti detalizēta. Tas nav sacerējums, kur tieši tad daži vārdi, daži teikumi pagrozīsim nodokli un būs labi. Nē, šeit ir nopietna izpēte. Un viens no argumentiem, ko mēs varam redzēt, mums tieslietu ministrija atgādina, kāpēc esoša kārtība ir izveidota. Un ir interesanti, ka ir uzsāk, sākums tam visam nav pat 30. Gados. Te ir cara laiki, kad viena persona bija gan tiesnesis, gan policists, gan arī visas vairākas citas funkcijas pildīja. Laiki ir mainījušies, bet mēs joprojām ir iestrēguši kaut kur 19. Gadsimtā. Runēt par bāriņtiesu, šī institūcija izveidota, lai aizsargātu bērnu, lai rūpētos par bērnu tiesībām, lai rēģētu uz riskiem, ka kaut kas nav kārtība ģimenē. Bet kas mums notiek tagad? Mūsu institūcijas bāriņtiesas darbinieki spiesti dalīt savu uzmanību. Viņi strādā ar bērniem, bet kāda brīdī ir jāapstiprina darījums? Īpašuma pārdošanas darījums. Vai tas ir labi? Es domāju, ka no ērtības viedokļa varbūt dažiem cilvēkiem tā ir ērtāk. Bet vai ir labi? Vai ir labi tiem bērniem, kuram ir vajadzīga uzmanība? Es domāju, ka nē. Tas ir viens aspekts. Otrais aspekts. Protams, ka mūsu bāriņtiesa strādā gudri cilvēki, izglītoti cilvēki, bet ne visi viņi ir juristi. Mēs neprasam, lai viņi visi būtu juristi. Mēs pat neprasam, lai viņi būtu pilsoņi. Arī nepilsoņi var strādāt bāriņtiesa. Es negribu teikt, ka ir jāmaina kārtība, bet ir jāsaprot. Ja mēs runājam par darījuma apstiprināšanu, par notariālo darbību, ir ļoti svarīgi pārbaudīt, vai viss ir izdarīts pareizi, vai juridiski korekti. Varbūt ne visi zintieši, bet mēs saimā arī saņēmam vairākas vēstules no cilvēkiem, kuri raud pēc tam, ka notika kāds darījums, viņi ir apkrāpti. Un kas ir vainīgs? Valsts. Valsts, kas nevar garantēt, ka darījums ir pārbaudīts, ka viss ir izdarīts tā, kā vajag. Mūsu notāri nevienmēr var to garantēt, bet bariņtiesa var. Vēl viens aspekts. Vai mūsu bariņtiesa ir gatava strādāt ar jautājumiem, ar darījumiem, kur ir noziedzīga nodarījuma rezultāta, iespējama tieši tad notikusi tad naudas atmazgāšana vai legalizācija? Vai ir tāda kompetence? Nu, man šķiet, ka nē. Kolēģi, ļausim bariņtiesam strādāt ar darbībām, kuras viņam ir jāveic, strādāt ar ģimeni. Un nemēģināsim izvairīties no mūsu atbildības. Ja mēs tagad noraidām, mēs sākam, mums nepatīk, mēs negribam strādāt. Mums ir juridiska komisija. Mums priekšā ir trīs lasījumi. Par jautājumiem, kas bija minēti, mums ir jārunā. Un tieši tādēļ es tad plānoju pirmo sēdi sasaukt 21. Datumā. Un trīs nedēļas tieši es lūdzu tieslietu ministriju gatavot atbildes uz tiem jautājumiem, kas ir uzdoti. Jo tie jautājumi ir svarīgi. Bet runājot par notāra pieejamību, es gribu vērst uzmanību, ka mums arī ir iespēja saņemt notariālus pakalpojumus attālināti. Par to mums ir jārunā komisija, saimā. Tagad mums ir divi cilvēki runā. Runāja kolēģis, runāja es. Bet ļausim visam ekspertiem nākt uz saimu un diskutēt. Es lūdzu nodot likuma projektus juridiskajai komisijai un strādāsim kopā. Paldies!
Viens deputāts runājas pār viens pret, līdz ar to lēmums jāpieņem ir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījumu bāriņties likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā arī juridiskajai komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 16 atturas nav, līdz ar to likumprojekts komisijām ir nodots. Kolēģis informēja, ka ir saņemts ziņojums par balsošanas motīviem attiecībā uz likumprojektu grozījumu bāriņtiesu likumā. Frakcijas Nacionālā apvienība vārdā saimnes deputāts Uģis Mitrevits. Ziņojumu nolasīšanai.
Augsti godātais saimnes priekšstādātāja kungs, prezidī, kolēģi. Nacionālās apvienības frakcija balsoja par likumprojektu grozījumu bāriņtiesu likumā un tā pavadošo likumprojektu nodošanu komisijām, lai deputāti varētu rūpīgi izdiskutēt likuma grozījumu iegūmus un riskus. Bet par atbalstu grozījumiem pēc būtības Nacionālā apvienības frakcija lems tikai tad, ja pārliecināsies, ka jaunais piedāvājums nedraud ar situācijas pasliktināšanu iedzīvotājiem. Spēkā esošā bāriņtiesa likuma redakcija nosaka samērā plašu bāriņtiesa kompetenci, kas bez prioritāriem uzdevumiem nodrošināt bērnu vai aizgādnību esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību paredz rindu sekundāru funkciju, tādas kā darījuma sastādīšana, parakstu uz nostiprinājumu lūgumiem zemesgrāmatai apliecināšana, testamenta apliecināšana un pieņemšana glabāšanā, kas gala rezultātā veido palielinātu slodzi bāriņtiesām, kavējot to prioritāro funkciju realizāciju. Tādēļ ir jāveic grozījumi, kas samazinātu bāriņtiesu funkciju loku, ļaujot tām pievērsties bērnu un aizgādījumā esošu personu tiesisko jautājumu risināšanai. Vienlaikus saprotams, ka jebkurām izmaiņām ir jābūt ar pozitīvu pienesumu. Mainot esošo kārtību nedrīkst pasliktināt esošo situāciju turklāt tik sensitīvā un būtiskā jomā kā bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesisko interešu aizsardzību un tiesību nodrošināšanu, uz ko attiecas arī uzdevumi, ko ar šo likumprojektu tiek plānots svītrot no bāriņtiesas kompetences. Izmaiņa rezultātā nav pieļaujama pakalpojumu pieejamības samazināšanās, pakalpojumu izmaksu pieaugums, gaidīšanas laika palielināšanās, veicamā attāluma līdz pakalpojumu saņemšanas vietai palielināšanās. Un citas izmaiņas, kas pasliktina jau esošo situāciju attiecībā uz likumprojektā ietverto funkciju realizāciju un pieejamību. Uzskatām, ka šāda būtiska izmaiņa ieviešanai jāveic vispusēja un padziļināta izpēti tieši no sabiedrības interešu un iespēju viedokļa. un salāgojot mērķi. Iespēju robežās atslogot bāriņtiesas, no notariāla rakstura pakalpojuma sniegšanas ar pašu pakalpojumu brīvu pieejamību no teritoriālās vienībās un samierīgām pakalpojumu izmaksām. Ieviešot šādas izmaiņas, ir jābūt absolūtai pārliecībai, ka tas nepasliktinās situāciju reģionos, un kompleksi tiks atrisināta gan notāru pieejamība, gan pakalpojuma izmaksas sabalansētība, nodrošinot ātru un kvalitatīvu notariālo pakalpojumu saņemšanu. Tādēļ pirms balsojuma par likumprojektu pirmajā lasījumā komisijā padziļināti vēl vērtēsim visus aspektus, un tad frakcijā pieņemsim lēmumu par atbalstu vai noraidījumu šādām izmaiņām. Paldies!
Tātad nākamais Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laikuma piemērošanas kārtību nodot juridiskajai komisijai, kā atbildīgajai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai, kā arī juridiskajai komisijai nodot šo pašu likumprojektu, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst un likumprojekts komisijām tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums notariāta likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu zemesgrāmatu likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti piekrīt un attiecīgais likumprojekts tiek nodots juridiskajai komisijai. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civillikumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Deputāti, tātad Saeimas prezidijas ierosina deputātu Andru Šuvājeva, Kaspara Briškena, Lēlis Rasims, Jānis Simonovskis un Edmonds Cepurīši iesniegto likumprojektu grozījums energoresursu cenu ārkārtai pieauguma samazinājuma pasākuma likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Viens deputāts var runāt par viens pret, un pārpieteiksies runāt Saeimas deputāts Skaidrīte Ābrama.
Priekšsēdētāji, cienījumās kolēģis, kolēģi, tātad atkal progresīvi nāk klajā šo aicinājumu priekšlikumu par 200 eiro pabalstu piešķiršanu energoresursu sadārdzinājumu kompensēšanai un sniedz priekšlikumu grozījumam likumam. Kāpēc mēs to darām? Tikko ECO uzturoties Vīnē, citas starp nācās arī parunāt par energoresursu cenu sadārdzinājumiem citās valstīs un kā tas tiek kompensēts, respektīvi, kādas atbalsts saņem iedzīvotājiem. Piemēram, uzzināju, ka Austrijā katram pieaugušajam neatkarīgi no ieņēmumiem un maksātspējas, papildus citiem atbalstiem, ko valdības sniedz šajā smagajā situācijā, piešķirusi katram iedzīvotājam tātad 500 eiro pabalstu. Pa bērnu 200, tātad ģimenei ir divi pieaugušie un trīs bērni, saņemts 1600 eiro vienreizais pabalsts. Atgādināšu, es domāju, jūs visi arī labi zināt, ka Austrijā ir ļoti laba sociāli nodrošināta valsts, tā viena no Eiropas Savienības augstākā līmeņa sociālās drošības valstīm. Bet, neraugoties to, valdība tomēr nolēmusi arī šādā veidā palīdzēt saviem iedzīvotājiem kompensēt dzīves dārdzību, papildus visam citam. Citi piemēri, apvienotajā karalistē, arī mājsaimniecībām, kurām nebūtu nav viegli šo ziemu savilkt galus kopā, papildus citiem pabalstiem, kas jau tiek maksāt regulāri, arī saņemts vienreizējas dzīves dārdzības pabalsts, 650 marciņas, jau kaut kur 750 eiro. Pensionāri apvienotajā karalistē šodien papildus saņem maksājumu apmēram 350 eiro apmērā. Cilvēkiem ar invaliditāti arī vienreizēji pabalsta, lai sektu paaugstinātās dzīves dārdzības izmaksas kaut kas 170 eiro Vācijā. Visiem nodokļu maksātājiem vienreizējas vienots enerģijas cenu pabalsts atlaid 300 eiro apmērā, kas ļoti interesanti pārskatīt reizē darba devēja algas izmaksu. Ģimenes, kas jau tā saņem ļoti dāsnus bērnu pabalstus, saņem papildus 100 eiro pa katru bērnu. Bet cilvēki, kuriem arī tiek regulāri sniegt sociāli atbalstu maksām, arī saņemuši vienreizēju pabalstu 200 eiro. Tuvāk mūsu reģionam Polijam. Polijas valdība jau jūlijā saulēcīgi vienojās par vienreizēju apmēram 633 eiro pabalstu maisamniecībām, lai palīdzētu sekt pieaugušās apkuras izmaksas. Tātad tas ir par citām valstīm. Piemēru ir vēl daudz vairāk. Kā ir Latvijā? Mēs visi zinām, ir dramatiski kāpušas apkuras izmaksas. Ziemas mēnešos maksa par centrālo siltumapgādi daudz dzīvokļu mājās bija apmēram 2 un pat vairāk reizes lielāk par to, ko iedzīvotāji maksāja pirms gada. Kompensācijas, ko var redzēt šo dzīvokļu iemītnieki, ir apmēram valsts nosa 40%. 60% jāmaksā maisaimniecībām, tas nozīmē, ka viņam maksājums ir kaut kur palielinājies vēl pa kaut kāds, tie 160-170% no pagājušā gada apkuras maksājumiem. Jā, mēs par to runājam februārī, kad bija augstāks, varbūt nekā šobrīd, par to runājam arī tagad martā, jo, diemžēl, dzīvojam reģionā, kur joprojām ir jāapsilda mājokļi. Un ļoti daudziem iedzīvotājiem, neraugoties uz šiem dažādiem kompensējušiem mehānismiem, ko jā, valdība piešķir, ko mums var oponēt, bet tā viņam ir milzīga izmaksu pozīcija joprojām viņu budžetā. Tas ir trūcīgās vai maz nodrošinātās ģimenes, cilvēki, kuri ir zaudējuši darbu vai darba spējas, cilvēki ar zemiem ienākumiem, studenti, daudzbērnu ģimenes, pensionāri, kur pensija nesasniedz valstī noteikto minimālo atlīdzības slieksni 620 eiro. Viss šīs iedzīvotāju grupas apkaru sezonā savas vajadzības ir pakārtojušas tiešām, lai nomaksātu pirmām kārtām par mājokli, apkuri, zālēm, pārtiku, inflācija mums ir milzīga. Un mēs esam pārliecināti progresīvi, ka ir negodīgi likt šiem cilvēkiem taupīt uz dzīves kvalitātes pasliktināšanās rēķina, jo viņiem jau tā ir no ļoti daudz kā nācies atteikties šajā ziemas sezonā apkuras rēķinu dēļ. Un, kā mēs zinām, šī te situācija rada cilvēkos neapmienātību, viņi jūtas lieki nevajadzīgi. Tas ir aizvainojums, kāpēc viņiem ir jācieš par to visu. Un tāpēc uzskatām, ka valstī pašreizējā situācija, kad joprojām vēl tiek saņemt augstie rēķini par apkuri, ir jāuzņems lielāka atbildība iniciatīva par tiem, kam klājas visgrūtāk un kam nav no kā gaidīt palīdzību. Un tāpēc, lai mazinātu energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu negatīvo ietekmi, mēs progresīvē aicinām izmaksāt šo vienreizēju 250 eiro atbalstu noteiktām mērķu grupām, nedot helikopteru naudu, kā tas ir bijis kādreiz. Un tās ir tām personām, kurām klājas visgrūtāk. Un par to ir arī šis grozījums energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu samazinājumu pasākumu likumā, kur minēts konkrēts mērķu grupas un aicinājumu 250 eiro izmaksu. Palīdzēsim cilvēkiem. Paldies.
Par pieteicies, pieteicies runāt saimnes deputāts, budžeta komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs.
Godātie kolēģi, augstu godātais saimnes priekšsēdētāji, kungs godātais prezidijs. Paldies par ekskursu citu valstu atbalstā, bet es jums varu apgalvot vienu lietu, lai arī cik bagāta valsts nebūtu Eiropas Savienībā, viņa neatbalsta tik daudz kā visas valstis kopā. Tātad nevar skatīties, Vācijā tas mēs ieviesīsim to, Austrijā tas, Polijā tas, un mēs tad visu saviesīsim, un mēs būsim tie vislielākie atbalstītāji. Tā neviena valsts nedara. Katrai ir izstrādāta savu programmu, savu mērķi, un arī šis piedāvājums. Tātad, kolēģi, mēs esam pieņēmuši pagājušā gada oktobrī vai septembrī pieņēmu lēmumu atbalstam, pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti. Katru mēnesi līdz šī gada maijam, atkarībā no ieņēmumiem, gradēti tiek maksāt, un tieši tā pati summa 200 eiro sanāk. Katru mēnesi tiek maksāts cilvēkiem, kuriem pensijas ir līdz 500 eiro, trīs gradācijas pakāpēs tiek maksāts katru dienu. Bija liela diskusija, vai maksāt pirms apkuras sezonas vienā maksājumā šo naudu pensionāriem vai sadalīt pa mēnešiem. Un konsultējoties arī ar pensiju organizācijām, protams, ka tik pieņems lēmums sadalīt pa mēnešiem. Un vēl līdz šī gada 31. maijam, tātad par aprīļa rēķiniem, pensionāri līdz 500 eiro saņems mērķētu atbalstu. Un šis bija viens no pirmiem mērķētiem atbalstiem mūsu Latvijas sociālo atbalstu vēsturē. Paldies, kolēģi!
Viens deputāts runājas par otrs pret, līdz ar to lēmums ir jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Andrušu Vājo, Kasparu Briškenu, Lēlis Rasims, Janus Simnovskis, Edmunds Cepurīši iesniegtā likumprojekta grozījums energoresursu cenu ārkārtēji pieaugumu samazinājumu pasākumu likumā, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 1, atturas 46, likumprojekts komisijai netiek nodots. Nākamais Saeimas prezidijas ierosina deputāta Andrušu Vājo, Kasparu Briškenu, Lēlis Rasims, Janis Simonovskis un Edmunds Cepurīši iesniegto likumprojektu grozījumu energoresursu cenu ārkārtēji pieaugumu samazinājumu pasākumu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Par pieteikumu izrunāt Saeimas deputāta Lēlis Rasims.
Saeimas priekšsēdētāja, prezidija, kolēģis un kolēģi. Krīzes laikā iedzīvotājiem vajadzīga paredzamība. Pateiksim cilvēkiem, būs krīze un būs atbalsts, un mēs arī pagarināsim šo energokrīzes atbalstu arī uz 2023. gadu. Pašlaik cilvēkiem ir daudz nedrošības par to, vai viņi spēs apmaksāt rēķinus, vai spēs tikt līdzi pārtikas cenu kāpumam, vai nebūs spiestiņam kredītus, un vai arī varēs atdot jau esošos paņemtos kredītus. Iedzīvotāji tomēr plāno savu dzīvi un grib saprast, vai valdība viņus atbalstīs grūtā brīdī, kurš noteikti tuvojas un jau ir šeit, vai tomēr būs jāmeklē citi veidi, kā piepelnīties un piemērs varētu būt došanās arī uz ārzemēm. Mums jāveido politika, kas pastiep palīdzīgu roku grūtībās nonākušajiem. 2021. gadā Latvijā nabadzības riskam bija pakļauti 418 tūkstoši iedzīvotāju. Tas ir ievērojams skaitlis. Tā ir piektā daļa Latvijas iedzīvotāju. Es atļaušos jums vēlreiz atgādināt, ka Vidzemē un Latgalē tā bija trešā daļa iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka šie iedzīvotāji ir izslēgti no normālas ekonomiskās aprites, jo ikdienā cīnās par izdzīvošanu. Nedzīt viņus vēl dziļākā bedrē ne tikai ētiski korekti, bet arī ekonomiski, racionāli. Atbalsts energo krīzē ir vajadzīgs arī 2023. gadam. Kolēģis un kolēģi, atstāsim naudu iedzīvotāju makos, nevis noskatīsimies uz arvien garākām rindām pie sociālajiem dienestiem. Atstāt naudu iedzīvotāju makos ir arī lētāk un gudrāk nekā nodarboties ar sociālo pabalstu izsniegšanu, kas nodarbina pašvaldību resursus, tērē iedzīvotāju laiku un rada pašiem pabalstu saņēmējiem grūtības no šīs situācijas izlausties. Atstāt naudu iedzīvotājiem makos nozīmē arī atbalstīt vietējos uzņēmējus. No vienas puses ar Eiropas Savienības fondiem investējam simtiem miljonus uzņēmēju darbībā, bet no otras nedomājam par to, kā apkarot krītošo iedzīvotāju pirktspēju. Jo vairāk naudas būs iedzīvotāju makā, jo lielāka iespēja maziem uzņēmējiem pārdzīvot krīzi, dot darbu citiem un kāpināt ekonomiku. Var jau teikt, ka sagaidīsim rudeni, būs cita situācija, vai mēs jau strādājam pie atbalsta plāniem, bet iedzīvotāji šo dzirdējuši neskaitāmas reizes un parasti līdz pēdējiem brīdim ir neziņā, vai reāli kaut ko saņems. Nepieļausim šo kļūdu atkal un atkal, bet sniegsim iedzīvotājiem drošību un paredzamību. Balsosim par valsts atbalsta energo krīzē pagarināšanu uz 2023. gadu. Paldies!
Tātad lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu samazinājumu pasākumu likumā, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 1, atturas 46, likumprojekts komisijai netiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāta Andrušu Vājo, Kasparu Briškenu, Lēlis Rasims, Janis Simonovskis un Edmunds Cepurīši iesniegto likumprojektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam nodot sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par pieteikumu izrunāt Saeimas deputāta Jāna Simonovska.
Labdien! Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienītās deputātes, godātie deputāti, kungi un dāmas. Progresīvie piedāvā lielāku atbalstu iedzīvotājiem bezdarba gadījumā uz šo krīzes periodu līdz 24. gada 30. aprīlim. Un piedāvājums ir šāds. Pirmos četrus mēnešus maksāt pilnā apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta 5. un 6. mēnesī 75%, 7. un 8. mēnesī 50%. Atbilstoši labklājības ministrijas pagājušā gada datiem vidējais bezdarba ilgums Latvijā ir aptuveni 5 mēneši. Parasti Latvijas iedzīvotājiem izdod samērā ātri atrast jaunu darbu. Un tāpēc valstī šajā bezdarba periodā ir jāatbalsta cilvēki, kas ir nonākuši grūtā situācijā, lai viņi varētu meklēt jaunu darbu, un ir īpaši zinot to, ka lielai daļai iedzīvotāji praktiski nav uzkrājumu. Diemžēl bezdarba līmenis aug, un šī gada janvārī tas sasniedz gandrīz 7%, krīt brīvo darba vietu skaits, un tas objektīvi samazina bezdarbniekam iespēju atrast darbu ātrā laikā. Bezdarbs pagājušā gada pēdējā ceturksnī it īpaši ir pieaudzis vecuma grupās no 25 līdz 44 gadiem. Šis ir tieši tas vecuma posms, kad cilvēkiem ir nepilngadīgi bērni, kas ir jāuztur, un kuriem arī vecāki, kam ir jāpalīdz. Valstī ir jānodrošina tāds atbalsts, lai cilvēki varētu mierīgi nodarboties ar darba meklējumiem, nestresojot par to, ka viņi nevarēs sev un savai ģimenei pagatavot vakariņas, bērniem iedot pusdienu naudu un palīdzēt vecākiem iegādāties medikamentus. Latvijā cilvēkiem jau tā pietiek tēma, par ko raizēties, un valstī ir pienākums arī atbalstīt savus cilvēkus. Valdība ir noraidījusi visus opozīcijas priešlikumus valsts budžetam. Man tiešām ir aicinājums koalīcijas deputātiem, vismaz balsojumā par šo jautājumu parādiet, ka jums rūp Latvija un tās iedzīvotāji, un tāpēc es aicinu atbalstīt šos grozījumus, lai ļautu cilvēkiem dzīvot mierīgāk. Paldies!
Tātad viens deputāts runājas par, pret nav neviens arī pieteicies, līdz ar to jāpieņem lēmums ir balsojot. Lūdzu, balsosim par deputātu Andrašu Vājo, Kasparu Briškenu, Lielis Rasims, Jānis Simonovskis un Edmunds Cepurīši iesniegtā likumprojekta grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam nodošanu sociālajām darblietu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 40 pret 1 atturas 45 likumprojekts komisijai netiek nodots. Nākamais Saeimas prezidijs ierosina deputāta Andrašu Vājo, Kasparu Briškenu, Lielis Rasims, Jānis Simonovskis un Edmunds Cepurīši iesniegto likumprojekta grozījums energoresursu cenu ārkārtēju pieauguma samazinājuma pasākumu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par pieteicies runāt Saeimas deputāts Edmunds Cepurītis.
Cienījamie kolēģi, atgādinu, ka šī priekšlikuma būtība ir tāda, ko var izmantot, lai palīdzētu iedzīvotājiem, neskatot budžeta jautājumus, pret ko acīm redzot, vairākumam ir tik lieli iebildumi, ka mēs novirzītu papildus budžeta līdzekļus atbalstam. Atļaujiet varbūt pie šī punkta pareflektēt par to, kas man liekas šobrīd ir Saeimas uzdevums, skatoties to, ka valdība ir ļoti dziļi iegrimusi savās politiskajās diskusijās, nu jau arī savstarpējās tildās. Saeimas uzdevums ir atcerēties, parūpēties par visiem Latvijas iedzīvotājiem situācijā, kas joprojām ir aprakstāma kā cenu krīze. Mēs dzirdējām komentāru tikko no Reira kunga, ka viss taču kārtībā, mēs taču jau septembrī esam lēmumus pieņēmuši, un es gribēju visiem atgādināt, ka šobrīd ir marts. Un daudzas no lietām, ar ko saskaras iedzīvotājas savās ikdienās, ir pasliktinājušies. Mūsu kā Saeimas uzdevums, ja valdība ir tik dziļi iegrimusi šajos jautājumos, nespēja pat atrast finansējumu veselībai, ir vismaz izvērtēt, vai tiešām nekas no septembra nav mainījies, vai tiešām kredītprocentu likmi pieaugums nav plašāk ietekmējis cilvēku pirktspēju, cilvēku situāciju, un galu galā, ja tas tā tiešām izrādās, ka viss kārtībā, joprojām visi spēja nosakt savus rēķinus, joprojām mūsu atbalsta sistēma, kā Reirkungs minēja, ir tāda, nu, tāds mūsu brends, tāda mūsu Latvijai vispiemērotākā, nu tad labi, tad mēs varam ar šiem jautājumiem nevirzīties. Tomēr man liekas, ka ir diezgan daudz pamata bažām. Es domāju, tie, kas arī skatās šīs Saeimas sēdes, viņiem varētu likties diezgan ciniska šāda attieksme. Tas varētu būt vēl viens no pamatiem zaudēt uzticību parlamentam. Es atgādinu, ka Latvijas šī atbalsta sistēma, ar ko mēs lepojamies, ir daudz zamāka nekā, piemēram, Lietuvā. Ja mēs apkopojam visus tēriņus, ko valstis procentuāli pret IKP, ne absolūtajās summās, ir novirzījuši, lai pasargātu iedzīvotājus, tad Latvijā tā summa sanāk virs 3%, 3,3% no IKP pa šiem gadiem kopumā. Lietuvā tas ir vairāk nekā 5%. Tad Latvijas iedzīvotāji ir labākā situācijā nekā Lietuvas. Mēs vairāk spējam izturēt šo cenu šokus. Man liekas, ka nē. Tad lūgums vismaz, ja arī šajā balsojumā es plānoju atturēties, atnākt šeit tribīnē, paskaidrot, kāpēc mums nav jāpārvērtē sistēma pie tiem jaunajiem apstākļiem, kas ir radušies, un kāpēc mums liekas, ka kopš septembra tiešām nekas iedzīvotāja dzīves kvalitātē nav uzlabojies, tātad, ja jūs plānojat šeit atturēties. Es, protams, aicinu šo priekšlikumu atbalstīt, novirzīt komisijās un tiešām Saeimai pildīt savu darbu, izvērtēt tās problēmas, ar ko iedzīvotāji šobrīd saskaras, un izvērtēt tos risinājumus, kā mēs varam palīdzēt šajā gadījumā ar kavējumu procentu izmaiņām, kas vēl vairāk palīdzētu cilvēkiem izturēt šo krīzi, novirzīt to uz tiem placiem, kas ir plašāk uz siltuma enerģijas uzņēmiem. Paldies.
Attiecīgi pret nav pieteicies runāt neviens deputāts, bet lēmums jāpieņem, balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Andrašu Vājo, Kasparu Briškenu, Lielis Rasims, Jānis Simonovskis, Edmunds Saparīšs, iesniegtā likuma projekta grozījums energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu samazinājumu pasākumu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 2 atturas 44, līdz ar to likuma projekts netiek nodots komisijai. Saeimas prezidijas ierosina deputāta Andraša Vājo, Kasparu Briškenu, Lielis Rasims, Jānis Simonovskis un Edmunds Cepurīša iesniegto likuma projektu grozījums uzturlīdzekļu garantijas fonda likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Pārpieteiksies runāt Saeimas deputāta Antoņina Ņenašava.
Priekšsēdētāja kungs, cienējamas kolēģis, godājami kolēģi. Mēs jau, protams, jau trešo reizi runājam par šo tēmu. Un cik es, droši vien sākumam, cik es atminos, pirms divām nedēļām, kad es to pateicu, šeit arī Ieva Brante pateica, ka nu šis jautājums šobrīd tiek risināts. Pagājušajā nedēļā pie mums atnāca arī grozījuma uzturlīdzekļu garantijas fonda likumā un atgādināšu tur konkrēti runas par pārskatīšanu tieši vecākiem, vien vecāku izmaksājumu uzturlīdzekļu garantijas fonda summai netiek iekļauti. Protams, šodien vēl pamatosim konkrēti, kāpēc šo ir jāvirz uz komisiju. Un, ja tas netiks atbalstīts, tad noteikti, ņemot vērā, ka likums ir vaļā, sniegsim arī priekšlikums tā uzlabošanai. Bet, kolēģi, kāpēc šīs ir jāizdar? Daudzi no jums ir redzējuši pavisam nesen plaši izskanējuši statistiku. Mums bija sliktāka dzimstība 100 gados. Pagājuši gads sliktāka dzimstība 100 gados. Vismazāk bērnu ir piedzimuši Latvijā. Un mums ir 345 miljoni parāds no uzturlīdzekļu nemaksātājiem bērniem, kurus uztur cits viens vecāks. Vai jums neliekas, ka šeit ir zinām likuma sakarība? Protams, noteikti, un dzimstībai ir likuma sakarība ar to, ka nu, vecākam ir jāsaprot, ka gadījumā, ja viņu bērns paliks bez otra vecāka apgādības, vai tas vecāks nemaksās uzturlīdzekļus, tad par to parūpēsies valsts. Un savukārt valsts netaisnīgi maksā mazāk nekā prasa to minimālo summu maksāt pašam otram vecākam. Vēlreiz atkārtoju, šobrīd, izējot no minimāla atalgojuma, bērni saņem pa 50 eiro, vidēji 50 eiro mazāk katrā mēnesī. Un, kolēģi, mēs atkal zinām, ka aptuveni trešdaļa no vientuļiem vecākiem ir pakļauti nabadzības riskam. Tie 50 eiro bērniem ir no svara. Tiešām. Kolēģi, mēs aicinām tomēr virzīt šos likumgrozījumus un izskatīšanai komisijā pievienot tiem piedāvājumiem, kas šobrīd pieprast bargāk, tā teikt, pieprasīt un norobežot tiesības uztur līdzekļu nemaksātājiem un līdz ar to veicina to, ka valsts iekasē vairāk. Un tad es aicinu izbeigt šo netaisnību un nesodīt bērnus un attiecīgi maksāt atbilstošu vienlīdzīgu summu, kā mēs pieprasam to darīt vecākiem, atrast tajos uztur līdzekļus fondos iekasētajās naudās arī godīgi šos 50 eiro mēnesī, izlīdzināt to, piesaistīt to minimālai algai un izbeigt šo netaisnību. Tiešām, kolēģi, un tad varbūt mēs varam cerēt, ka mūsu dzimstības līmenis sāks mainīties. Atbalstam bērnam un izbeidzam netaisnību. Paldies.
Pretnieks nav pieteicies līdz ar to lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Andrašu Vājo, Kasparu Briškinu, Lielis Rasims, Jānis Siminovskis, Edmunds Cepariši iesniegto likumprojektu grozījums uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, garantijas fonda likumā, nodošana cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 40 pret nav atturas 44 likumprojekts komisijai netiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāta Andrašu Vājo, Kasparu Briškinu, Lielis Rasims, Jānis Siminovskis un Edmunds Cepariši iesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par pieteicies runāt saeimas deputāts Kaspars Briškins.
Augstgodājumais saeimas priekšsēdētāja kungs, cienējamās kolēģis, kolēģi, noslēdzot šo raundu ar progresīvo priekšlikumiem, man ir liels prieks un savā ziņā arī tāda ironiska sakritība runāt par nodokļu atvieglojumiem dienā un nedēļā, kad Latvijā, protams, norit gada ienākuma deklarācija iesniegšanas čempionāts un kad mūsu ģimenes var novērtēt vid elektroniskās deklarēšanas sistēmas labumus un ģeniālo lietotāju funkcionalitāti. Šobrīd likumā par iedzīvotā ienākuma nodokli ir paredzēta virkne atvieglojumu par apgādājumu personu uzturēšanu, tostarp nepilngadīgiem bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Diemžēl, kā mums visiem zināms, šie atvieglojumi pienākās tikai vienam no apgādniekiem. Tajā pašā laikā šobrīd ņemt apgādībā bērnu un līdz ar to saņemt šos atvieglojumus var tikai viens no vecākiem, lai arī, protams, abiem vecākiem ir līdzvērtīgs pienākums rūpēties par bērnu. Tāpēc mūsu priekšlikums joprojām ir ļoti vienkāršs. Noteikt, ka šos nodokļu atvieglojumus, kas ir noteikti likumā par iedzīvotā ienākuma nodokli, var saņemt visi apgādnieki, nevis tikai viens. Protams, ka tā būtu iespēja šos atvieglojumus izmantot abiem vecākiem, un tas, protams, būtu arī papildus stimuls demogrāfiskās situācijas uzlabošanā. Tas par šo priekšlikumu, bet es vēlējos, par cik mēs noslēdzam arī šo progresīvo priekšlikumu bloku, mazliet reflektēt arī plašākā kontekstā. Atbalsts nav pietiekams, to saprot jebkura mūsu ģimene, un visspēcīgāk šī krīze sit par mūsu visneaizsargātākajiem. Krīzes ir ļoti netaisnīgas. Tāda bija 2008.–2009. Gada krīze, tāda bija Covid krīze, tā ir arī esošā krīze. Vienlaikus mēs zinām, ka ekonomikas ministrija neveic pastāvīgu, detalizētu monitoringu par to, kāda ietekme atstāja šī atbalsta instrumenta. Protams, ka Rēra kungs var atreferēt šīs atbalsta programmas, bet viņam nav nekādu datu, lai apliecinātu, ka šis atbalsts ir pietiekams un ka viņš sasniedz noteiktos mērķus. Es vēlreiz uzsveru, šī krīze ir netaisnīga. Viņa visvairāk sit par mūsu visneaizsargātajiem. Līdz ar to mēs varam, protams, ciniski spriedelēt par to, ka atbalsts jau ir piešķirts un nevajag skatīties uz citām valstīm, bet dienas beigās, kā teica izcilais Gandhi, nācijas diženumu vērtē pēc tā, kā tā izturās pret saviem visvājākajiem. Paldies!
Pret pieteicies nav neviens runāt, līdz ar to lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Andrašu Vājo, Kasparu Briškinu, Lielis Rasims, Jānis Siminovskis un Edmunds Cepariši iesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokļu nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret nav atturas 47 likumprojekts komisijai netiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Ūda Auguļa, Andra Bērziņa, Daigas Mieriņas, Jūra Jakovina, Gunāra Kūtra, Līgas Kuzlovskas, Kaspara Peļņa, arī Rokpeļņa, Gundara Daudzes un Armanda Grauzes iesniegtā likumprojekta atzīt par spēku zaudējuši likumu par skultu sašķinātās dabasgāzes termināli, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Ir pieteikušies deputāti runāt gan par, gan pret. Pret pieteicies runāt Saeimas deputāts Jānis Patmalnieks.
Labrīt, augstu godātais Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Tad esam saņēmuši izskatīšanai ierosinājumu atzīt par spēku zaudējuši likumu par skultu sašķinātās dabasgāzes terminālu. Jautājums ir aktualizējies, jo ministrs kabinets izskatīja atsevišķu uzņēmēju piedāvājumu par šī termināļa attīstīšanu. Atgādināšu, ministrs kabinets noraidīja šo piedāvājumu, jo pieprasītās finansiālās garantijas nebija atbalstāmas. Diskusija par termināļa izmaiņu Latvijā notiek jau vairāk nekā 10 gadus, taču īpaši tās aktualizējušās pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā un tam sekojošajām izmaiņām Eiropas un Latvijas enerģijas plūsmās. Ir pārtrūkuši dabasgāzes piegādes, uz kurām paļāvāmies iepriekš. Mūsu reģions pagājušajā gadā piedzīvoja arī ievērojumu piegāžu ceļu attīstību. Gan darbu uzsāka Polijas un Lietuvas gāzes starpsavienojums, gan izbūvēts vēl viens sašķinātās dabasgāzes termināls Somijā Inkū, gan arī izbūvēts piestātni Paldiskos. Šķietam šāds infrastruktūras esamība nodrošina pietiekošs apgādes apjoms. Jāsaka, ka apgalvojumi par gāzes piegāžu pietiekamību jau iepriekš ir dzirdēti. Kādreiz tie saistījās ar to, kad ir stabilās un drošās Krievijas piegādes. Arī termināli nevajadzēja, jo bija Klaipēdas terināls. Tagad dzirdam, ka nevajag, jo tāds ir arī Somijā. Rodas jautājums, kad paši būsim gatavi kaut ko darīt, lai nodrošinātu savu apgāžu drošību un izveidot savienojumu ar pasaules dabasgāzes tirgu. Neskatoties uz pārmaiņām elektroniskās ražošanas sektorā, kas saistās ar atjaunīgo energoresursu attīstību, pārskatāmā nākotnē mūsu elektroniskās sistēmas stabilitāte un iespēja vienmēr saņemt elektroenerģiju būs atkarīga no dabasgāzes sadedzināšanas termoelektrocentrālēs. Saule nespīd, vējš nepūš katru dienu un nakti visu gadu, bet elektroenerģiju mēs vēlamies saņemt ik stundu un ik minūti, neskatoties uz laika apstākļiem. Mūsu uzņēmumiem jādarbina savas ražotnes bez apstādināšanas. Tāpēc brīžos, kad nav pieejama apjaunojama energoresursa dabasgāzes sadedzināšana kļūst par nepieciešamību. Latvijai, Lietuvai un Igaudijai pēc dažiem gadiem elektroenerģijas sektorā būs arī jauns izaicinājums. Elektroenerģijas sistēmas sinhronizācija kontinentālās Eiropas sinhrono zonu. Tas nozīmēs, ka ar mūsu termoelektrocentrāļu palīdzību būs jābalansē elektroenerģijas sistēma. Līdz ar to dabasgāzes apgādes drošība ir elektroenerģijas apgādes drošības jautājums. Diemžēl mums pašlaik nav pieejama cita efektīva tehnoloģiska risinājuma, kā nodrošināt elektroenerģijas sistēmas frekvences regulēšanu. Arī šķietamā dabasgāzes pārpilnība šajā apkuras sezonā nav rādītājs jau pēc kura izdarīt secinājums par ilgtermiņa efektiem. Mums šogad ir paveicies ar siltu ziemu, kas līdz ar cenu šoku samazinājis patēriņu. Mūsu reģions no tā atkopsies, un jau dzirdam prognozes, ka patēriņš atgriezīsies iepriekšējā apjomā, nevis samazināsies, kā šķita vēl pirms dažiem mēnešiem. Tāpēc ministrs kabinets ir uzdevis klimata un enerģētikas ministrijai turpināt darbu, lai izvērtētu iespēju īstenot skultu sašķinātās dabasgāzes termināļu projektu. Kamēr nav pabeigti izvērtējumi, būtu viegliprātīgi atteikties no uzsāktajiem darbiem. Saimē vēl būs iespēja lemt par šī termināļa īstenošanas nepieciešamību, bet tad lēmums būs sagatavots un būs pieejama vispusīga informācija un kvalitīvām diskusijām. Aicinu noraidīt iesniegto likumprojektu.
Par pieteicies runāt Saeimas deputāts Viktors Valainis.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, Patmalnieku kungs principā viss runā pareizi un lielā mērā es ņem arī piekrītu. Tomēr mums ir stipri atšķirīgs viedoklis tieši šajā jautājumā par izvēlēto vietu un par šī projekta aizklausēm. Es gribu atgādināt to, ka mums visiem solīja atklātu procesu un 4 gadu garumā mums solīja atklātu procesu šī projekta ieviešanā. Ko mēs redzam rezultātā, pat Saeimas deputātiem netiek dot informāciju par projekta niansēm, par to, vai tiešām tas ir vai nav pamatots. Mums solīja projektu uz tirgus principiem.
Prostīgi, jūs ļoti aizrāvies, esat sarunās.
Ka šis projekts tiks īstenots balstoties uz tirgus principiem. Rezultātā mēs varam tikai minēt, cik daudz miljonu investīcijas prasa šī attīstītāja, un arī tā informācija deputātiem, diemžēl, nav. Mēs esam dzirdējuši stāstus par to, ka šis projekts tiks īstenots līdz 24. gadam. Kolēģi, Jūs taču redzat to, ka tā realitāte tāda, ka ne tuvu viņš netiks īstenos līdz 24. Gadam. Šī projekta attīstītāja mums stāstīja par to, ka viss, kas viņiem vajadzīgs, ir atvieglotas procedūras IVN, izveidotā tad ietekmes uz vidu novērtējumam, ko mēs redzam dienas beigās, ir pieņemts šis likums, kur kaut viena darbība no attīstītāja puses, kas ir neizbēgami, ja reiz viņi tik nopietni attīstītāji, neizbēgami šīs procedūras ir jāiet, ir nauda, nav nauda, un tā to dara visi, viens Latvijā lielais investors, vai viņš taisa 1000 hektāru saules parku, pirms viņš liek pirmo lāpstu zemē, viņš sakārto papīrus. Šobrīd šie uzņēmēji, diemžēl, ar visu to, ka ir Saeimas lēmumu pieņemt, neko nav darījuši, lai šī te dokumentālā puse būtu sakārtota. Tas ir jādara ar vai bez valsts atbalsts vienkārši ir jādara. Ja mēs runājam par šiem te valsts atbalstiem un valsts stratīģiem, protams, šādi projekti viņi to par valsts atbalstu, bet tomēr tie ir valsts uzņēmumi, kas to dara, un tie ir valsts uzņēmumi, kas to saņem šo valsts atbalstu. Kā piemēram minējušo Vāciju, Vācija to izdarīja gada laikā. Mēs gadu, jau vairākā gadu muļājamies ar vienu investoru ieslodzīti vienā mazā ostā, skultē iedzīvotāji kategoriski pret un absolūti neizvērtējam citas alternatīvas, pa kurām jā, 10 gadu garumā tiek runāts, bet tās alternatīvas ir tādas, kuras tiešām varētu īstenot gada laikā vai pat ātrāk, ja tikai būtu tāda politiskā vēlme. Šobrīd es redzu to, ka Krišjāns Kariņš un viņa valdība viņš vienkārši atsakās atzīt savu stratēģisko kļūdu, izvēloties skulti kā vietu, kur attīstīt šādu terminālu. Ja jūs nevariet paši atzīt to kļūdu, tad ļaujiet to izdarīt parlamentam, nobalsojam par to, ka šāds likums par termināli skultē, mēs atceļam šo likumu kā tādu un sākam šīs diskusijas no jauna. Tās ir pilnīgi bezperspektīvas diskusijas, ja mēs runājam par termināli skultē. Ja mēs tā turpināsim, jūs tikko minējāt, ka nepieciešam jaunu pētījumu, taču valdība šo lēmumu pieņēma balstoties uz pētījumu, ko vēl mēs pētīsim. Protams, tas pētījums bija stipri aizdomīgs, un es teiktu, viņš bija tās ķeksīšu pēc, jo valdība pieņēma lēmumu nesagaidot pētījumu rezultātus, pasūtīja pētījumu, kas maksāja vairākus 10 000 eiro, un beigās lēmumu pieņēma nesagaidot pētījumu rezultātus. Viss, kas notiek ap šo skultes terminālu, ir viena liela fikcija, kuru vajadzētu vienkārši izbeigt, un to vajadzētu izdarīt Saeimas deputātiem, vienkārši pateikt, punkts, viss sākam no jauna. Neviens jums nepārmetīs. Vienkārši sākam no jauna šīs diskusijas, izspriežam, vajag vai nevajag terminālu, arī mums frakcijā ir dažādi viedokļi par šo jautājumu, bet to, ka viņam nav jābūt skultēm, tas ir pilnīgi skaidrs, un tas ir muļķīgi, ka jūs neatzīsties šo kļūdu, kas bija iepriekšējās valdības viena no strateģiskajām kļūdām, un tieši tāpēc tas termināls vēl joprojām pat nav neviena lāpsta zemē iedurta, un viņš vienkārši stāv uz vietas un tik gaida kaut kādas valsts atbalsts. Mums ir valsts uzņēmumi, atbalstam tos, lai tie arī būvē to terminālu, bet, nu, es domāju, ik viens loģiski domājuši sapratīs, ka skultē viņam tā ir pēdējā vieta, kur viņam vajadzētu būvēt. Paldies.
Tātad viens deputāts, viens deputāts runājas par viens pret, lai mums jāpieņem balsojot Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ulda Auguļa, Andra Bērziņa, Daigas Mieriņas, Jūri Jakovina, Gunāra Kūtra, Līgas Kazlauskas, Kaspar Meļņa, Harija Rokpeļņa, Gundara Daudz, Svarman Grauzes, iesniegtā likumprojekta atzīt par spēku zaudējuši likumu par skultu sašķidinātās dabasgāzes termināli, nodošana tautsveniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai komisijai lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 28 atturas 17 likumprojekts komisijai netiek nodots. Kolēģi, es jūs informēju, ka ir saņemti divi ziņojumi par balsošanas motīviem. Viens attiecīgi no deputātas Lindas Liepiņas un otrs no deputātas Janas Simanovskas. Pirmajai vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņai ziņojuma nolasīšanai.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, es balsoju par likumprojektu atzīt par spēku zaudējušu likumu par skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli. Jau būdam 13. Saeimas deputāti, es no pirmās dienas biju pret šo dīvaino skultes projektu, kas pārāk stipri atgādināja aferu, no kuras ārā līdi jaunās konservatīvās partijas politiķi un viņu sponsoru Rāžu Kāju. Kopā ar saviem kolēģiem no partijas Latvija pirmajā vietā mēs pagājušā gada vasarā arī piedalījāmies protesta akcijā Saulkrastu pludmalē pret šo apšaubāmo terminālu projektu, kas apdraud vienu no iecienītākajiem Latvijas kurortiem Saulkrastu pilsētu, Rīgas līdz un pludmali. Tas ir ekoloģiski bīstams projekts, kurā mēs tā arī neieraudzījām novērtējumu par ietekmi uz vidi un ekonomisko pamatojumu. Nesen tagadējās un arī iepriekšējās Kariņu koalīcijas pārstāvs Raivis Dzintars televīzijā atzina, ka ir bijis politiskais spiediens, lai skultes projektu realizētu. Tātad var teikt, ka šo projektu uzturēja politiskā sasaiste, ņemot vērā, ka jaunās konservatīvās partijas klātbūtne bija nepieciešama, lai turētos kopā iepriekšējā Kariņa valdība. Tagad JKP valdībā nav un ir apvienotais saraksts, un manuprāt apvienotajam sarakstam tagad būtu vienkārši muļķīgi uzņemties atbildību par JKP pagātnē uzspiestu afēru, kas ir rezultējusies kā pateicība Bordānam un viņa partijas sponsoriem likuma izskatā, kurš tika pieņemts pašā 13. Saeimas izskaņā pagājušā gada 29. septembrī. Manuprāt, šis likums tika pieņemts nekaunīga politiskā spiediena rezultātā, jo skultes projekts ir afēra, kurai jau no sākta gala nav bijuši nekādi reāli investori, aiz šī projekta ir stāvējuši cilvēki bez naudas, kuru galvenais mērķis bija nevis uzbūvēt pašu terminālu, bet gan piesaistīt garantijas no valsts vai no valstī piedarošā Latvenergo, lai būtu garantēta peļņa, un tad šādu projektu jau ar valsts garantijām, protams, ka varētu pārdot tālāk. Iespējams, tieši tādēļ valsts uzņēmums Latvenergo noslēdza līgumu uz 10 gadiem par dabas gāzes saņemšanu no Lietuvas caur Klaipēdas terminālu, lai uzņēmumu valdes locekļiem nebūtu jāpiedalās šajā afērā un jāuzņemas atbildība par šādu Latvijas valstī neizdevīgu garantiju uzņemšanos. Kas tad par šādām garantijām maksātu? Skaidrs, ka tie būtu Latvijas iedzīvotāji. Ja skultes projekts ieraudzītu dienas gaismu, tad par to nāktos maksāt Latvijas tautai, kas būtu spiesta pirkt mākslīgi sadārdzinātu gāzi tieši no šīs skultes termināla un nevarētu to iegādāties citur, kur tā būtu lētāka. Tauta šobrīd tiek laupīta ar dzīves dārdzību un inflāciju, ar elektrības dārdzību, gāzes dārdzību, degvielas dārdzību un tam visam sekojušu apkuras dārdzību, komunālo pakalpojumu dārdzību, pārtikas produktu un pirmās nepieciešamības preču dārdzību. Es balsoju par likumprojektu atzīt par spēkā nēsošu likumu par skultes LNG terminālu, jo ir jāizbeidz šī plānotā OIK afēra numur 2. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Jānai Simenovskai ziņojumu nolasīšanai.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāja, kungs, kungi un dāmas, frakcija progresīvie atbalsta iesniegto likumprojektu atzīt par spēku zaudējušu likumu par skultes sašķidrinātās dabas gāzes terminālu. Laikā, kad šis likums tika pieņemts, valdīja liela neziņa par dabas gāzes piegādēm un bija nepieciešams nodrošināt Latvijas tautsaimniecības pieprasījumu pēc gāzes. Šobrīd situācija ir mainījusies. Latvijā un arī citur Baltijas jūras reģionā ievērojami krities pieprasījums pēc dabas gāzes, ir sākuši strādāt jauni termināļi. Latvijā ir pieejama gāze no dažādiem avotiem, ir noslēgts ilgtermiņa līgums par piegādēm. Iepriekšējais skultes LNG termināļa projekta attīstītājs atzīst, ka cenas ir augušas un faktiski iepriekšējās aplēses par ekonomisko pamatotību vairs nav spēkā. Šis attīstītājs izvirzīja augstas prasības valdībai pēc garantijām, ko valdība noraidīja. Jāatzīst, ka par šī projekta ietekmu uz vidi mēs vēl nevaram spriest, jo ietekmes uz vidi novērtējums vēl nav pabeigts. Bet vietējie iedzīvotāji pret šo projektu iebilst bažās par rūpnīcisko avāriju riskiem un iespējām nelabvēlīgo ietekmi uz dabu un jūras vidi, tostarp Eiropas nozīmes aizsargājumām dabas teritorijām. Vides aizstāvi uzskata, ka šis projekts var nelabvēlīgi ietekmēt Latvijas klimata mērķu sasniegšanu. Tomēr valdība turpina virzību šajā projektā, sakot, ka tā attīstīšana varētu uzņemties valsts, argumentējot, ka likums par skultes sašķidrinātās dabas gāzes terminālu ir jāpilda, lai gan agrākie drošības un ekonomiskie argumenti par labu šim projektam vairs nav spēkā un norādītajā termiņā 2024. gada 15. septembrī šo termināli kā saka pats noraidītais attīstītājs, nevarēs pieņemt eksploatācijā. Līdz ar to šis likums jau faktiski ir neizpildāms. Uzskatām, ka Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai ir jāizvērtē šis likums, un ņemot vērā jauno situāciju un jāpiedāvā grozījumi, ņemot vērā jauno situāciju, lai valdībai nav jātērē laiks un nauda nevajadzīgā projektā. Paldies!
Tātad deputāti savus ziņojumus ir nolasījuši. Kolēģi, pārējiem pie sadaļas par iesniegtajiem pastāvīgajiem priekšlikumiem. Tātad deputāti Andris Šuvājos, Antoniņa Naševa, Kaspars Briškens, Andris Sprūts, Jānis Ivanovskis, Skaidrīta Abram, Edmunds Cepurīts, Liela Rosi, Matiš Šinka, Edgars Zelders iesnieguši pastāvīgo priekšlikumu. Lēmumu projektu par Ogres novada pašvaldības domas darbību izvērtējumu. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Ir iebildumi. Tādā gadījumā mums ir jālēma par pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Es atgādinu par šā lēmuma projektu iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Viens deputāts var runāt par un viens var runāt pret. Pieteicies par un pret runāt nav neviens, tāpēc lūdzu. Nu, te nebija āmurs, gluži tolerēsim, bet es aicinu deputātus laicīgāk pieteikties runāt. Tātad jūs esat pieteikusies runāt par sadaļā, vai ne? Vārds Saeimas deputātei Antoniņai Ņinašavai runāt sadaļā par.
Kolēģi, mēs jau saprotam, ka Ogres, Helmeņa un Kremļa Avena stāsts vairs nav tikai par porcelāna reorganizāciju. Šī mēneša laikā tiekoties ar pašvaldības darbiniekiem un, jūs zināt, arī otrdien mums bija komisijas sēde par šo, esmu pārliecinājusies, ka, diemžēl, cilvēki šobrīd nejūtās droši savās mājās. Ir pamatots bailes cilvēkiem, ar kuriem vienkārši izrēķināsies. Un šis stāsts ir, nu, jau vairāk par šo, vai mēs varam justies droši savā darba vietā, savā pašvaldībā un savās mājās. Vai ir normāli, ka diskreditē aktīvus cilvēkus, ierāmē tos, kas iebilst un nospiež pilsonisko sabiedrību. Vēršās arī pret sabiedriskiem mēdījiem. Mēs dzirdējam arī otrdien no darbiniekiem, ka viņi saka, viņi grib dziedāt, bet rīklis ir aizmiegts. Protams, ka var vienmēr, un jebkurš, kas ir strādājis pašvaldībā, zina, ka pašvaldību vadība var likumiskā veidā ierobežot savas padotas iestādes tiesības, iespējas atrast visādus birokratiskos veidus, kā vēlreiz atkārtošos likumiski izspiest, piespiest un galu galā izrēķināties ar darbiniekiem. Un mēs visi ļoti labi saprotam, ka pašvaldību darbiniekiem iet un runāt mēdījos pret pašu pašvaldību ir pēdējais solis. Ka tas nav aiz labas dzīves. Taču ir skaidrs, ka neviens, tad teikt, aiz labas dzīves vai vienkārši principa pēc neies runāt tik atklāti, publiski pret pašu pašvaldību, zinot, ka pašvaldībai ir visa vara, visa nauda un visa iespēja ietekmēt procesu. Šobrīd aicinu atcerēties, ka ik viens iedzīvotājs Daugavpilī, Ventspilī, Jelgavā, Rēzeknē, Ogrē vai visā Latvijā ir tiesīgs būt aizsargāts un arī celt trauksmi. Un šo es gribu atgādināt visiem, kas klausās, ka trauksmi var celt par 1. Amatpersonu bezdarbību, nolaidību, dienesta, stāvokļa, ļaunprātīgu izmantošanu vai citu pretiesisku darbību, par korupciju un trešais arī par privātas dzīves drošību. Jūs varat būt arī trauksmes celāji un būt drošībā. Jo skaidrs, ka vienam ir vara un nauda, un otrs ir vienkārši cilvēks, kurš grib darīt savu darbu, un mūsuprāt, Saima nevar šobrīd vienkārši noskatīties uz šo no malas, un, protams, kā ministrija nesaskatīs tur likuma pārkāpumus. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo likuma projektu skatīšanu nākamajā sēdē, kā šobrīd piedāvā lēmuma projekts, un tomēr pievērstā mūsu uzmanību, lai arī ne tikai Ogrē, bet arī citās pašvaldības iespējas par šo runāt, mierīgi apspriest un izvērtēt, kā notiek šīs demokratiskais process un cik godīgi ir attieksme pret pašu institūciju darbiniekiem. Un izvērtēt šo, tas mums visiem noderēs arī citos gadījumos, arī citās pašvaldībās. Tāpēc aicinu šo skatīt un aizsargāt cilvēkus, kam nav varas un naudas, un aizsargāt to tiem, kam būtu jājūtās droši arī paust savu viedokli. Paldies.
Pretpieteicies runāt Saeimas deputāts Raivis Dzinters.
Paldies, cienījumais Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Tikai dažas lietas vēlējos atzīmēt, pirmkārt, šīs domstarpības starp muzeja administrāciju un Ogres pašvaldību ir, teiksim tā, ar bārdu. Tas ir krietni senāks nekā skandāls ar Pēteru Avernu, skandāls, pa kuru arī jūsu padevīgais kalps nav īpaši sajūsmā, kā jūs to nojaušat, bet izmantot šo Avernu stāstu nu, kā iegānstu, vai kā politiski instrumenti šajā konfliktā, kas ir daudz sanāks un kas ir saistīts ar dažādu attieksmi. Tā skaitā par struktūrālām reformām, par kas bieži tiek pieminēts arī mūsu diskusijās, tas, manuprāt, nav korekti. Otrkārt jāsaprot, ka šajās domstarpībās vai konflikta situācijā abās pusēs ir politiķi. Vienā pusē ir Ogres pašvaldība ar pašvaldības vadību, otrā pusē šos protests rīko, redzam, ka tie politiķi, kas Ogres pašvaldībā demokrātiskās vēlēšanās nav iegūši faktiski nekādu atbalstu. Un kā politisku strīdi ļoti lielā mērā tas arī ir jāuztver, bet ne tikai kā politisku strīdi. Tam es piekrītu, un tieši tāpēc es piekrītu tam, ka Saeimā šis jautājums ir jāvērtē, un tas tiek vērtēts. Vairāk kārti bijušas diskusijas arī izglītības kultūras zinātnes komisijā, noteikti citos formātos, un kas pats galvenais šim jautājumam ir pieslēdzies vidutājs, attiecīgi tā ir kultūras ministrija, kas ir sasaukusi muzeja padomes sēdi, piesaistot abas puses un skatoties, kā šo un līdzīgas jautājumus varētu pragmātiski risināt ilgtermiņā, nepolitizējot to. Un tas arī būtu aicinājums no manas puses šodien, nepolitizēsim šo jautājumu un neatbalstīsim šo lēmumu projektu. Paldies.
Viens deputāts runājas par viens pret lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ogres novada pašvaldības domas darbības izvērtējumu iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 45 atturas 33 lēmumu projekts nav iekļauts Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir priekšlikums par pastāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Tātad ir saņemti priekšlikumi, vai ir vēl kādi? Tātad valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija. Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Citus priekšlikumus nedzirdu. Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas lēmumu projektu par Ogres novada pašvaldības domas darbības izvērtējumu nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 76 atturas 2 lēmumu projekts ir noraidīts. Nākamā sadaļa, kolēģi, mums ir par atvaļinājumu piešķiršanu. Saeimas prezidijs, tātad skatām lēmumu projektu par piešķirto nemaksātu atvaļinājumu deputātam Edmundam Tērumniekam 2023. gada 23. februārī. Saeimas prezidijs lēmumu ir pieņēmis un atvaļinājumu piešķīris un par to informē Saeimu. Attiecīgi otrais par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Dāvim Mārtiņam Daugavietim 2023. gada 23. un 24. februārī. Saeimas prezidijs šo atvaļinājumu ir piešķīris un par to arī informē Saeimu. Nākamā sadaļa mums ir amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, darba kārtībā lēmuma projekts par Līgas cielā uz apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā Saeimas deputāts Artis Deksnis.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāj, kungs, cienījamie deputāti! Izskatīšanai šodien Saeimas sēdē ir sagatavots lēmuma projekts par Līgas cielavas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Saeimas juridiskā komisija šo lēmuma projektu izskatīja šī gada 28. februārī un uzklausīja tiesa administrācijas ziņojumu par administratīvās rajonu tiesas tiesnesi Līgas cielavas profesionālo darbību. Līga cielava par administratīvās tiesas tiesnesi strādā jau kopš 2020. gada 16. aprīļa, un komisijai tika iesniegti gan administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājs Aigis Putniņš, gan administratīvās apgabala tiesas tiesneša Kaspara Verķa pozitīvās atsauksmes par tiesneses līdzinējo darbu, un šī gada sākumā tiesneses darbu tika vērtēta arī tiesneša kvalifikācijas kolēģijā, un arī šeit ir dots pozitīvs novērtējums. Komisijas locekļiem tiesnesi bija iespējams arī uzklausīt komisijā klātienē. Juridiskās komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstīja minēto lēmumu projektu un komisijas vārdā aicina Saeimu balsot un apstiprināt administratīvās rajona tiesas tiesnesi Līgu Cielavu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņu ierobežojumu. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Līgas Cielavas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par Gunas Trojkas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā referents Artis Deksnis.
Jā, un izskatīšanai šodien Saeimas sēdē ir sagatavots lēmuma projekts par Gunas Trojkas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Un līdzīgi kā iepriekš arī komisijas sēdē uzklausīties administrācijas ziņojumu par Kurzemes rajona tiesas tiesneses Gunas Trojkas profesionālo darbību. Tiesnese tiesneša amatā strādā kopš 2020. gada 16. aprīļa. Un pozitīvas atsauksmes par līdzinējo tiesneses darbu ir snieguši gan Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja Aijāva, gan Kurzemes apgabala tiesas krimināla tiesas tiesneses kolēģijas tiesnese Aiva Daidere. Un arī šeit tiesneses vērtējumu ir sniegusi tiesnešu kvalifikācijas komisija, un šis darbs ir novērtēts pozitīvi. Juridiskā komisija vienbalsīgi atbalstīja minēto lēmumu projektu, un tādēļ juridiskās komisijas vārdā aicina Saeimu balsot un apstiprināt Gunu Trojku par rajona pilsētas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Gunas Trojkas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. Sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Pirmais mums darba kārtībā attiecīgi ir likumprojekts grozījuma ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā. Strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā. Likumprojekts arī reizē ir steidzams. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Igors Rajavs.
Labdien, Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novērošanas komisija izskatīja grozījumus ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā. Tika saņemts viens priekšlikums, tas nāca no Saeimas juridiskā biroja, un tas priekšlikums bija vairāk lingvistiska rakstura, kurš ieteica aizstāt likumprojektā vārdus tehnoloģiskais risinājums attiecīgā locījumā ar vārdiem tehnoloģiskā infrastruktūra attiecīgajā locījumā. Tātad vienbalsīgi tika atbalstīts un papildus gribu jums atgādināt, ka tas ir ļoti svarīgs likumprojekts, kas ir būtiski nepieciešams mūsu valsts drošības stiprināšanai un mūsu ārējās robežas stiprināšanai. Tāpēc lūdzu jūs atbalstīt šo likumprojektu.
Tātad mums jāskata attiecīgi pa priešlikumiem. Viens priešlikums saņemts. Tātad deputāti atbalsta pirmo priešlikumu, jā? Labi. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā. Atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretnāv atturas nav. Tātad likums ir pieņemts, ņemot vērā to, ka likumprojekts bija steidzams. Paldies referentam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts, grozījums dzelzceļa likumā. Strādājam ar šo likumprojektu otrajā lasījumā. Likumprojekts ir atzīts kā steidzams. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referenta Linda Matisona.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāja, kungs, godātie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisija otrajā lasījumā izskatīja grozījumus dzelzceļa likumā. Tika saņemts viens priekšlikums no deputāta Kaspara Mēļņa par ministru kabineta noteikumu izstrādes termiņu saīsināšanu, un komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Mēļņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 54 atturas nav, priešlikums netiek atbalstīts.
Komisija lūdz atbalstīt likuma grozījumus otrajā lasījumā un galīgā lasījumā.
Tātad esam izskatījuši visus priešlikumus un komisija aicina atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus dzelzceļa likumā, atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretnāv atturas nav. Likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā. Strādājam ar šo likumprojektu trešajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Jānis Skrastiņš.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā trešajā lasījumā. Gribu jūs informēt, ka Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija nav saņēmusi vienu priekšlikumu un ir atbalstījusi. Tā aicinu rīkoties arī jūs.
Tātad komisija aicina atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretnāv atturas nav, likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Strādājam ar likumprojektu trešajā lasījumā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Referents Edmunds Jurēvicis.
Augstgadāmies sēdes vadītāji, kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Atgādinu, ka šo likumprojektu sagatavoja ministra kabinets pēc aizsardzības ministrijas ierosinājuma un sākotnējā likumprojekta būtība bija valsts amatpersonas, kuras arī pilda dienas zemesardzē, lai viņam nebūtu publiskajā deklarācijas daļā jānorāda ienākumi par gūtiem ienākumiem no darbības zemesardzē. Komisijas vārdā vēlos arī informēt par diskusiju, kas notikusi komisijā. Pēc būtības ir saņemt kopumā 7 priekšlikumu, bet aizsardzības ministrija aicina atgriezties pie iepriekšējā likumprojekta redakcijas, kas nosaka sākotnējo likumprojektu domu un aicināja noraidīt iepriekšējā lasījuma atbalstītos priekšlikumus, jo, kā minēja aizsardzības ministrija un citas atbildīgās institūcijas, tad diemžēl šobrīd šie nav kvalitīvi īstenojami, bet es vēl vēlos informēt, ka komisijā mēs vienprātīgi esam vienojušies, kad ir nepieciešama padziļināt diskusiju par interešu konfliktu novēršanas sistēmas pilnveidošanu un deklarēšanās sistēmas pilnveidošanu, tādēļ jau šī gada 14. martā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas nāks uz valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisiju ziņot par šīs sistēmas kopīgo uzlabošanu, tādēļ visi, kam ir interesi, ir laipni aicināti. Bet, ņemot vērā, ka komisija ir saņēmusi 7 priekšlikumus, pirmais priekšlikums ir aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Eglīta priekšlikumus, kas ir atbalstīts, kas pēc būtības komisijas vairākums atbalstīts, kas pēc būtības nozīmē, ka mēs atgriežamies iepriekšējā likuma projekta redakcijā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Tātad deputāti atbalsta priekšlikumu.
Otrais.
Nu, kolēģi, piesakamies laicīgi debatēs, vai tas ir par otro priekšlikumu, ceļa Pīter kungs? Tas par otro, jā? Ja? Par pirmo. Nu, kolēģi, es vienreiz jau tolerēju, bet kolēģi, ja es pasaku, kad priekšlikums ir atbalstīts vai deputāti neiebilst ar to brīdi, jau ir moments, kad nevar vairs pieteikties debatēs. Es atvainojos ceļu Pīter kungs. Mēs mēģinājām, uz robežas jau bija Ņenašēvas kundzes situācija, bet mēģinām turēties disciplīnā. Uzreiz, kā pietiek pateikts, pirmais priekšlikums jāspieži poga debatēm. Turpinām, otrais priekšlikums.
Otrais priekšlikums ir aizsardzības ministra parlamentārā sekretāra Eglīta priekšlikums, kas ir atbalstīts komisijā. Lūdzu, komisijas vārdu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums ir Andreja Ceļapītera priekšlikums, kas nav atbalstīts. Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir Saeimas deputāta Andreja Ceļapītera priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāna Eglīša priekšlikuma, daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numuru 6.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums izstrādāts, ir atbalstīts un komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Septītais ir aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīša priekšlikums, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kad ir izskatīti visi priekšlikumi, aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galējā lasījumā.
Tātad, kolēģi, lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav atturs nav, likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums Šengens informācijas sistēmas darbības likumā. Pirmajā lasījumā strādājam, aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Aleksejs Rosļikovs.
Labdien, ka sugodāt kolēģi, sākotnē gribu pateikties Šņors kungas Nacionālajai apvienībai par iespēju atreferēt mūsu dižas komisijas padarītu darbu. Kolēģi, šodien izskatīsim grozījumu Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā. Sistēma ir izveidota, lai nodrošinātu iekšējo un ārējo drošību Eiropas Savienības dalību valstu teritorijā. Uz dotu momentu ir nepieciešami paplašināt sistēmu ierakstāmu informāciju ar sekojošām pozīcijām. Vienā no vecākiem ģimenes locekļiem vai aizbildne veiktiem nolopīta riskam pakļaut bērna, kuriem jāliec ceļot. Bērni, kuriem jāliec ceļot uz attiecību, uz kuriem pastāv konkrēts un acimredzams risks, ka tos var aizvest uz dalību valstu teritoriju vai viņi var to atstāt. Augstugod kolēģi, mūsu komisija izskatīja jautājumu 21. februāri, iebildumu nebija, atbalstījām vienbalsīgi, līdz ar to lūdzu arī jūs pirmajā lasījumā atbalstīt.
Tātad komisija lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretnāvā atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Roslīko kungs, lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Otrajam lasījumam ir 9. marts.
9. marts. Vai ir citi priešlikumi? Citu priešlikumu nav. Priešlikumu iesniedzam līdz šī gada 9. martam. Paldies. Nākamais darba kārtībā ir likumprojekts grozījuma priekšlikumu agitācijas likumā. Strādājam ar likumprojektu pirmajā lasījumā Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā referents Edmunds Jurevits.
Augstgadāmais saimnes priekšsēdētājiem, kolēģi. Valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijā izskatījām šo likumprojektu, ko ir sagatavojuši 5 frakciju deputāti. Īsumā par pašu likuma projektu būtību, priekšvēlēšanu aģitācijas likuma grozījumi pēc būtības nosaka stiprināt valsts valodas lomu priekšvēlēšanu aģitācijā. Protams, arī šajā likumā ir skaidri nodalītas atšķirības starp saimas priekšvēlēšanu aģitāciju, jo saimas vēlēšanās var piedalīties tikai Latvijas Republikas pilsoņi, tādēļ tur šie normatīvi ir vēl stiprāki. Pašvaldību un Eiropas parlamenta vēlēšanās, protams, ir nedaudz cits nianses, jo tur ir tiesības piedalīties ar Eiropas Savienības pilsoņiem. Komisijā diskusijas bija garas un plašas, bet to, ko arī komisijā arī iesniedzēja puses pārstāv arī piekrita, ka nepieciešams vai tālāk diskutēt, lai šis likumprojekts tiktu pieņemts gan pēc būtības un dzīvē tikt īstenots, tādēļ arī ir salīdzinoši būs tālāk, es minēšu, piedāvāts garš priekšlikumu iesniegšanas termiņš. Uz otro lasījumu, tā kā komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Tātad, kolēģi, pirms uzsākam debates, es jūs vēlos informēt, ka esmu saņēmis 6 saimes deputātu, vienlaikus arī visi 6 ir saimes frakciju vadītāji iesniegumu. Ar lūgumu turpināt saimas šā gada 2. marta sēdi bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai. Kolēģi, vai jums ir iebildumi, ka sēde tiek turpināta bez pārtraukuma līdz visu darbu kārtības jautājumu izskatīšanai? Ir iebildumi? Kolēģi, ja viens iebilst, tad ir jābalso. Vai kādam ir iebildumi? Precizēju jautājumu. Zivtiņkungs, vai jums ir iebildumi vai nav iebildumi? Ir iebildumi. Tātad deputāti iebilst, balsosim par lēmumu turpināt sēdi bez pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Balsosim par tātad ierosinājumu turpināt šā gada 2. marta sēdi bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 3, atturas 2. Lēmums ir pieņemts. Saimes sēdi tiek turpināta bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Sākam debates attiecīgi pie likumprojekta grozījuma priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Debatēs pieteicies saimnes deputāts Raivis Dzinters. Kolēģi, paši nobalsojāt sēdi, turpinās bez pārtraukuma, tādēļ ievērojiet pilnīgi klusumu un respektējiet runātāju.
Sveiki vēlreiz, kolēģi. Ļoti ceru, ka šo debašu rezultātām sanāksies nožālot tikko pieņemto lēmumu. Bet lai nu izdodas, ja. Kolēģi, mēs visi esam devuši zvērestu vai svinīgi solījuši stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Mums šis solījums, jeb zvērests, visiem izdevās ar pirmo, kādam ar otro, dažiem ar trešo vai ceturto reizi, bet galu beigās mēs visi šo solījumu esam devuši. Latvijas balsstiesīgiem pilsoņiem savukārt pirms vēlēšanām ir jāizdara izvēle, kuriem kandidātiem uzticēt šādu zvērestu dot un uzticēt šo zvērestu pildīt. Un tad rodas jautājums, kā gan varētu rasties situācija, ka par šādu izvēli lemtu pilsoņi, kuri paši nepārvalda savus valsts valodu. Līdz ar to Nacionālās apvienības skatījumā, un es domāju arī varētu teikt tiesniedzēji, šī likumprojekta tiesniedzēja skatījumā, ir jāpieņem kā pilnīga aksioma norma tas, ka valsts komunikācija notiek valsts valodā, un Latvijas balsstiesīgiem pilsoņiem valsts valoda ir jāzina. Ko paredz šis konkrētais likums, un ko tas likuma grozījumi, un ko šie likuma grozījumi neparedz? Tātad likuma grozījumi paredz prasību Saeimas vēlēšanās aģitāciju veikt valsts valodā tikai tajā sadaļā, kas attiecas uz limitētiem tēriņiem, kuri noteikti likumā, kurus pārbauda knabi, tātad pa to tēriņu daļu, kuru ar ļoti lielu procentu un lielu varbūtību mēs finansējam no nodokļu maksātāju līdzekļiem. Varbūt kādas partijas gadījumā arī 100% apmērā. Un tad ir jāuzdod jautājums, kāpēc valstī mums un ar visiem nodokļu maksātājiem būtu jāfinansē šī priekšvēlēšana aģitācijas procesa divās valodās un valodā, kas nav valsts valodē. Tas, uz ko, kas vēl arī būtiski, ko arī ziņotājs norādīja, ka attiecībā uz pašvaldību vēlēšanām un Eiropas parlamentu vēlēšanām, kurās ir iespējas un tiesības piedalīties ar Eiropas Savienības pilsoņiem, iespējas aģitāciju veikt, jeb kādu veidu aģitāciju, ir ne tikai valsts valodā, bet arī citās Eiropas Savienības valodās. Arguments, kas ir dzirdēts no šī likuma projekta oponentiem, ir saistīts ar Eiropas cilvēktiesību tiesas un Turcijas tiesāšanos situācijā, kad Turcija bija noteikusi kriminālu atbildību par aģitāciju kurdu valodā. Un te jāteic, ka šī piemēra izmantošana ir absolūti nekorekta, jo vienīgais, kas ir kopīgs, tātad šim Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumam ar tiem grozījumiem, kurus mēs skatām šodien, ir tas, ka abos gadījumos tiek runāts par vēlēšanām un abos gadījumos tiek runāts par valodu. Viss nav nekādu citu saistību šiem abiem gadījumiem. Tātad paši kandidāti savās Facebook lapās tiekoties ar iedzīvotājiem, var runāt kaut vai senajā ķeltu valodā, rakstīt ziņu lentās, kaut vai hieroglifiem, tas viss ir atļauts, kamēr tas neskar nedaļ šo oficiālo limitēto kampaņas sadaļu. Atgādināšu, ka, piemēram, Bulgārijā šādi ierobežojumi, pat vēl stingrāki ierobežojumi, ir spēkā jau no 2009. Gada, un neviens nav šī iemesla dēļ salīdzinājis Bulgārijas piemēru ar Eiropas cilvēktiesību tiesas un Turcijas tiesāšanos. Tāpat Francijas administratīvā tiesa ir noteikusi, ka tiem sūtījumiem, tiem pasta sūtījumiem, kas ir veikt aģitācijas, priekšvēlēšana aģitācijas nolūkos, ir jābūt veiktiem balss valodā. Un, protams, ka lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu nav nepieciešams nekāds regulējums, jo tā ir pilnīgi absolūta lieta, absolūta pašsaprotama lieta, ka valsts un iedzīvotāju komunikācijai un aģitācijai jābūt tās valsts valodā, kura ir noteikta valsts valoda konstitūcijā. Tāpēc novēlu pašapziņu, stingru mugurkaulu un balsot par šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Paldies!
Nākamajam vārds debatē Saeimas deputātam Jurģim Klotiņam.
Labdien, cienītās dāmas un kungi. Dzintar kungs jau paskaidroja, un Jurevits kungs arī paskaidroja šī likuma projekta būtību un jēgu. Un, kolēģi, es aicinu šodien šo atbalstīt vienbalsīgi. Un kāpēc vienbalsīgi? Es mēģināšu pamatot. Proti, mēs visi zinām, mūsu valsts satversmē 4. Pantā ir rakstīts valsts valoda Latvijas Republikā ar latviešu valodu. Šis pants nosaka latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas konstitucionālo rangu. Un konstitucionālais rangs praksē tas nozīmē, valsts valoda ir jālieto obligāti valsts institūcijās, valsts pārvaldē, tiesās, oficiālā saziņā. Valsts valoda ir jābūt visas Latvijas sabiedrības savstarpējās saziņas valodai, neatkarīgi no katras personas, tautības vai dzimtās valodas. Valstī ar tās rīcību esošiem tiesiskiem līdzekļiem ir pienākums gādāt, lai latviešu valoda patiešām pildītu savu valsts valodas funkciju, lai valsts valoda būtu Latvijas tautas kopējās saziņas un demokrātiskās līdzdalības valoda. Vēlos arī atgādināt, ka 2012. Gada 18. Februārī tautas nobalsošanā Latvijas pilsoņi kopīgi darbodamies kā kvalificētais konstitucionālais likumdevējs apstiprināja Latvijas valsts nacionālo latvisko raksturu, kura pamatu pamats ir latviešu valoda, kā arī valsts valoda, vienīgā valsts valoda. Un Latvijas pilsoņu balsojums ir uzskatāms par konstitucionālā ranga tiesību aktu, jo tas izpildīs 79. Panta pirmās daļas prasības. Un priekšvēlēšana aģitācijas likuma grozījums šodien ir viens no pasākumiem, kas arī pilda šo Latvijas pilsoņu lēmumu tautas nobalsošanā un noteikti tie pilnīgos valsts valodas konstitucionālā statusa īstenošana praksē. Papildus tam, lemjot par šiem priekšvēlēšana aģitācijas likuma grozījumiem un arī kolēģi par turpmākiem normatīviem aktiem, es ceru, par kuriem mēs lemsim, un kur mērķis būs pilnīgāk nodrošināt latviešu valodas konstitucionālā statusu Latvijas Republikā, mums ir jāatceras, ka no šī satversmes 4. Panta, kā to ir satversmes skaidrotāji atzinuši, izriet arī ik viens personas tiesības un pienākums lietot latviešu valodu mutvārdos un rakstveida saziņā, arī politiķu, valsts pārvaldes darbinieku pienākums. Valsts valoda ir tā, kura sekmē pilsoniskās sabiedrības integrāciju. Valsts valoda ir valoda, kurā jānotiek kopējam demokrātijas procesam un ikviena pilsoņa līdzdalībā šajā procesā. Valsts valoda nodrošina Latvijas tautas suverenitātes īstenošanu, mūsu valsts integritāti un nedalāmību. Un ņemot vērā Latvijas vēsturisko pieredzi un konkrēti joprojām nepieciešamību pārvarēt PSRS okupācijas rusifikācijas politikas sociolingvistiskās sekas, mums, Latvijas valstī, mums tās likumdevējiem, arī izpilduvariem pašvaldībām ir pienākums īstenot pasākumus, kas sekmē valsts valodas lietošanu. Priekšvēlēšana aģitācijas likuma grozījuma ir viens no šādiem pasākumiem. Bet citi pasākumi, kolēģi, es ieskicēšu. Tātad, mums ir jānodrošina, ka latviešu valodas un literatūras pedagogi tiek atbalstīti to viņu sagatavošanā un arī viņu darbā. Es uzskatu, ka mums ir jāsaka Igaunijas piemēram un jānosaka viņiem darbā atsevišķas pat arī piemaksas. Mums sabiedriskajā mēdijā ir jāskatās, vai tiešām piedāvāt saturu pēdiņās krievvalodīgajiem. Mums tā vietā ir jāpiedāvā saturs nacionālajām minoritātēm, mazākumtautību valodās, poliski, lietuviski, ukrainiski. Kultūras pasākumus mums ir jāatbrīvo no nevajadzīgiem subtitriem krievu valodā. Un beidzot reāli praksē jānodrošina, ka valsts sektoram privātajās darba vietās netiek pieprasītas krievu valodas zināšanas. Kolēģi, dāmas un kungi, kā politiķi rādīsim priekšzīmi, paši runāsim vienmēr valsts valodā ar medijiem un ar saviem lēmumiem un attieksmi stiprināsim latviešu valodas pastāvēšanu un uzplaukumu cauri laikiem. Paldies jums.
Vārds debatēsējums deputātam Viktoram Valēnim.
Jā, godātie kolēģi, šis jautājums, tā teikt, nav pirmo reizi politiskajā dienas kārtībā, un es domāju, ka šodien šis balsojums būs ar diezgan plašu Saeimas atbalstu. Tomēr ir vērts pieminēt dažas būtiskas lietas, pirms mēs ejam tālāk, kas, es domāju, uz otro lasījumu, kur atbildīgai komisijai būs ļoti nopietni jāpārdomā šī likumprojekta ieviešana. Un, kolēģi, es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, Latvijā ir viena valsts valoda, tā ir latviešu valoda, un, protams, mērķis to, tam, ka aģitācija notiek tikai un vienīgi valsts valodā, ir pareizs mērķis, un to, to mums visiem jāvirzās. Tāpat, tikpat pareizs mērķis un kopīgs saimnes balsojums bija pārēj mācībām latviešu valodā, visās skolās, visās izglītības pakāpēs, kur mēs konsekventi esam uz to visu kopā virzījušies. Un šobrīd šis lēmums, tā teikt, ir pašvaldības skolu rokās un izglītības ministrijas rokā, lai to reāli ieviest dzīvē. Un tomēr tagad šī ieviešana sākusies, mēs redzam to, ka šī izaicinājuma ir diezgan īpatnēja. Īpatnēja to, ka ne tikai skolotājiem jāstrādā ar šiem bērniem, bet šiem skolotājiem jāstrādā ar šīm bērnu ģimenēm. Ar bērnu ģimenēm, kur valoda ir krievvalodīgā valoda, pārliecinot viņus par to un sniedzot atbalstu tam, lai to varētu reāli dzīvē izdarīt. Visu šo gadu laikā, kopš Latvija neatkarīga, mēs varam redzēt to, ka pie šī jautājuma kaut kāda iemesla dēļ ir pārāk maz pievērstam uzmanība, ir pārāk maz strādāts, un cilvēku skaits, kuri ģimenē vēl joprojām lieto krievvalodu, un tā ir viņu saruna valoda, ir ārkārtīgi liels Latvijā. Un to mēs nekādā brīdī, virzot arī šādas likuma grozījumus, nedrīkstam aizmirst. Ja mēs mēģināsim izmantot citas komunikācijas platformas, nevelti ir sabiedriskais mēdījis LTV 7, kur ir krievu valodas mēdījis tieši orientēts šo mērķa auditoriju, tas ir tikai tāpēc, ka mums ir pietiekami daudz cilvēku Latvijā, kuru ģimenes saruna valoda nav latviešu valoda. Un ja mēs ejot uz vēlēšanām, mans aicinājums būtu tāds, ka mums vajag rūpīgi pārdomāt to, lai mēs pieņemot šos likuma grozījumus, nesasietu paši sev rokas pārāk daudz, jo šie ir cilvēki ar Latvijas pasēm. Ar Latvijas pasēm kabatās, kuri var iet uz vēlēšanām. Un ja mēs nenovērtēsim situāciju pienācīgi nopietni, viņus uzrunās citi. Vēlmes pēc informācijas ir ikvienam cilvēkam. Un ja mēs paši lieksim iespējas sev viņus sasniegt un nebūsim to pietiekoši nopietni novērtējuši, mēs varam nonākt situācijā, ka šos cilvēkus ar jaunajām tehnoloģijām mums paši zinām, ka mēs ne tūlu neesam ierobežojuši pilnīgi visas informācijas pieejas kanālus, kāds šobrīd ir. Pasaule ir atvērta un citi, un varbūt Latvija netik draudzīgi spēki to izdarīs daudz veiksmīgāk nekā mēs paši. Tāpēc, lemjot par šiem grozījumiem tālāk, tomēr ir jānosaka pietiekoši un jāizvērtē visi riski un arī tās iespējas, lai saglabātu kaut kādu veidu komunikācijas iespējas, vismaz šajā brīdī, protams, pa valsts naudu, pilnīgi noteikti, tā ir bijusi Zaļo zemnieku savienības pozīcija, pa valsts naudu, es domāju, to mēs varam darīt, jo šobrīd, pieņem šādu lēmumu par to, kad un tas būtu jādara pēc iespējas ātrāk, pa valsts naudu komunikācija tikai valsts valodā, un tas ir pilnīgi pareizi. Bet tomēr politiskām partijām mūsu ieskatā būtu tomēr jāatstāj kāda iespēja uzrunāt vēlētājs arī ne tikai valsts valodā, bet tajās vietās, kur tas ir nepieciešams un kur objektīvi šobrīd mēs redzam, ka situācija nav tāda, kādu mēs visi gribētu vai iedomājamies, ir jābūt arī citām iespējām, lai politiskās partijas aģitācijas ziņā varētu vākt ziedojumus un paši par saviem līdzekļiem veikt aģitāciju arī citās valodās. Kolēģi, aicinājums rūpīgi padomāt, lai mēs nesasietu paši savas rokas vietās, kur mums tas tiešām tā situācija ne tūva nav tāda, kādu mēs gribētu. Paldies.
Vārds debatēs Saeimas deputātam Ainaram Šlesaram.
Godājumais saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda. Tad, kad katrs no mums, no saimnes deputātiem, stāvēja šeit, šajā tribīnē un deva svinīgo solījumu jeb zvērestu, mēs arī skaidri esam pateikuši, ka mēs aizstāvēsim latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Un līdz ar to Latvija pirmajā vietā atbalstīs konkrēto likuma projektu, tātad nodošanu, tātad, lai mēs varētu tālāk komisijās skatīt un domāt, kā pareizi pieņemt šos grozījumus, bet tas, ko es varu pateikt uzreiz, es jau šodien redzu brāķi, kas šodien anotācijā ir aprakstīts, un es paskaidrošu. Tas, kas attiecās uz valsts finansējumu, par to šaubu nav. Valsts finansējums, kas partijām ir, tiek piešķirts, tur aģitācija ir jābūt valsts valodā. Bet mēs labi apzināmies, ka ir reģiona atsevišķi Latvijā, sevišķi tā ir Latgale, kur daudzās pilsētās lielākoties runā cilvēki krievu valodā. Viņi daudzi Latvijas pilsoņi, viņi piedalās vēlēšanās, bet ikdienā viņi runā, jo viņu ir absolūtais vairākums atsevišķās vietās. Un ir svarīgi, ka itsevišķie runa ir par pašvaldību vēlēšanām, ja tiekoties ar cilvēkiem, tiek uzdots kāds jautājums. Itsevišķies runāja par vecākā gada gājuma cilvēkiem. Viņš gribēs noskaidrot konkrētu jautājumu, praktisku, kas ir saistīts ar kaut kādiem komunāliem jautājumiem vai kaut ko ļoti praktisku, jā. Nu, būsim cilvēcīgi. Nu, nevaram aizlaikt tam, ka tam 70 gadus vecam vīram vai sievai, kuri dzīvoja krieviskā vidē, nu, viņi labāk sapratīs krievu valodā. Līdz ar to, nu, nevar teikt tā, ja kāds atbildēs krievu valodā, tad būs cietums. Nu, tā būtu galējība. Un līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi ierakstīt ļoti precīzas redakcijas. Nākamais, ko es vēlos teikt, nu, lielākā daļa laikam no klātesošiem politiķiem saprot, ka ja politiķis nav aktīvs soc tīklos, tad viņam agri vai vēl politika beigsies. Kādreiz varēja dzīvot bez soc tīkliem, es pats tikai pirms pāris gadiem pirmo reizi pieslēdzos Facebookam, es nekad viņu neizmantoju, jo man tas nebija interesanti. Bet ja tu gribi komunicēt ar saviem vēlētājiem, tad tev jābūt aktīvam, jo tu nevar apbraukāt visu Latviju, viņi tev var uzdot jautājumus, un līdz ar to tas ir diezgan tāds saprotams veids, kādā veidā tu vari uzturēt saikni ar visiem saviem vēlētājiem. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka lielai daļai klātesošo deputātu cilvēki, kas jums seko, nav tikai latvieši. Vismaz man ir ļoti daudz arī tie, kam ir krievu uzvārdi un arī kaut kādi citādi eksotiskāki uzvārdi. Interesanti tas, ka tie cilvēki nav tikai no Latvijas, viņi seko no visas pasaules. Man ir vairāk kā 40 tūkstoši sekotāju, vai ne, es priecīgs, bet kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka šajā konkrētajā anotācijā es izlasīju, ka ir iespējams aģitēt jebkurā valodā partijām savām mājaslapām vai apviedību lapām. Tur nav minēts neviens vārds par deputātu konkrētajām individuālajām tālāk Facebook lapām vai Telegram lapām vai kādām citām. Kamēr tas likumā nav aizliegts kopumā, mēs to daram. Tas nav rakstīts šeit. Līdz ar to, ja kāds uzdos jautājumu kaut kādā citā valodā, itsevišķi, ja mēs runājam par Eiropas parlamenta vēlēšanā, viss, es teikšu tā, tur ir ļoti svarīgi pateikt, ka, kas ir soc tīkli, ka tā nav tikai partijas mājaslapa. Nākamais, tas, ko es gribu pateikt, labi, mēs vienosimies par to, kā notiek aģitācija saistībā tur ar valsts piešķirto finansējumu. Bet knāps, kā mēs labi zinām, viņi uz to lietu skatās no likuma principa, nevis no tā, kā būtu pareizi. Ja mēs kaut ko nepareizi ierakstīsim likumā, tad knāps teiks, jūs esat pārkāpuši likumu. Un es tagad gribu uzreiz viest, parunāt par vienu tēmu, kuru vajadzēs ļoti precīzi atrunāt šajā konkrētajā likuma grozījumā. Tātad, viens ir tas, ka jūs pērkat par naudu kaut kādu aģitāciju. Tā ir viena lieta. Bet soc tīklos jūsu atbalstītājiem ir tiesības jūs atbalstīt. Un ja kāds tagad paņem uztaisa kaut kādu postu un saka, atbalstu vienu vai otru saimas deputātu. Un ja tādi cilvēki ir vairāki, kas to izdara, vai ne? Knāps teiks, o, notiek aģitācija, un kāds vēl to dara, piemēram, kādā citā valodā, krievu valodā. A ko tu vari izdarīt, ja tu to cilvēku nezini? Nu, viņš tev seko, liekas, ka ikdienā viņš visu par tevi zina, bet tu jau ar viņu dzīvē pat neesi saticies. Līdz ar to te jābūt ļoti skaidrtam, uzrakstītam, ka ja gadījumā kāds no jūsu, mūsu atbalstītājiem par kādu pasaka kaut ko labu un izplata informāciju, viņš vienkārši grib darīt labu darbu, tāpat tās kā kāds iet un cilvēkiem tiekās klātienē, kāds izsūta kaut kādus postus un visu. Nu, ka tā situācija soctīklos jābūt tādai, ka tas, kas nav par naudu, tur, kur partija netērē naudas līdzekļus, bet ja tā ir brīva, vēlētāji griba kaut kādā veidā atbalstīt vienu vai otru kandidātu, nu tas ir jāparaksta. Es šodien nepiedāvāju konkrētu likuma redakciju, bet atbildīgai komisijai nāksies ļoti precīzi apskatīties, jo šī redakcija, to, ko es patreiz runāju, tas nav minēts. Tur ir tikai minēts partijas mājaslapa, apvienība mājaslapa. Ja gadījumā tas tā paliks, Knāps teiks, nu kā, ja nekas nav minēts, tas, kas nav atļauts, tas ir aizliegts. Ļoti vienkārši. Līdz ar to, godējumie kolēģi, virzamies uz priekšu, atbalstam šo konkrēto priekšlikumu, bet man ir priekšlikums komisijā atstrādāt tā, lai pēc tam nebūtu dota brīva iespēja interpretēt šo konkrēto likuma redakciju Knābam tā, kā viņi to grib, nevis tā, kā mēs esam domājuši. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Ievai Brantē.
Kolēģi, labdien. Mūsu vieno latviešu valoda. Tā ir vienīga mūsu valoda. Es nezinu, kādā valodā domā ZZS, runājot par to, ka viņi baidās sasiet sev rokas, ja viņi nevarēs uzrunāt savu vēlētāju citā valodā. Taču es vēlos jums norādīt, ka mūsu valoda ir latviešu valoda. Mūs vieno mūsu principi un mūsu nelokāmība. Un ja mums ir grūti un sarežģīti uzrunāt savu vēlētāju latviešu valodā, un ja mēs apšaubām mūsu latviešu valodu, tad mēs apšaubām paši sevi un savu valsti, protieties kaunu, un sākam mīlēt savu valsti, savu valodu, un, protams, atrisināt jautājumus, kas velkās tik ilgi, par kuriem kauns runāt skaļi. Jā, valodas problēma mums ir, bet tā ir mūsu paša atbildība. Lūdzu man balstīt.
Vārds Saeimas deputātei Skaidrītei Abramai.
Saeimas priekšsēdētāji, vēlreiz cienījamās kolēģis un kolēģi. Visi iepriekšēji runātāji, man jāsaka, neviens nepiedalās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Un tāpēc es mēģināšu nedaudz viesu skaidrību par to, kas šeit tika runāts, un par to, kas ir noticis arī runāts Saeimas šajā valsts pārvaldes komisijā. Pirmkārt, nevienam nav šaubu, un to visi apzinās, ka latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda. Otrkārt, mēs pārējam uz pilnīgu izglītību latviešu valodā un progresīvo programmā ierakstīts, ka jau no pusotra gada vecuma tikai latviešu valoda. Treškārt, vēlēšana aģitācija. Tie ir ļoti specifiski ierobežota apjoma teksti. Un vienīgā problēma, kas izraisījās, mēs nediskutējam vai latviešu valoda jā vai nē, tas ir visiem skairs, ka latviešu valoda ir vienīgā. Bet problēma bija arī droši vien tā, kā tika sniegt šis priekšlikums, jo grozījuma priekšlikums absolūti atšķirās no tā, kas ir rakstīts anotācijā. Un tā ir ļoti liela nelaime, ka tādā veidā tiek izstrādāt likuma priekšlikuma. Proti, grozījumā rakstīts tātad priekšvēlēšana aģitācija, tai skaitā apmaksāta aģitācija, anotācija rakstīts apmaksāta aģitācija. Tā kā droši vien, ka mums komisijā, kad mēs tagad skatīsimies pirms otrā lasījuma, šis būs precizējums un ir pilnīgi skairs, ka visu priekšvēlēšanu aģitāciju, arī to, kas neapmaksā, tas būtu absurds pakļaut šim ierobežojumam. Ja, jo tas vispār paveras tāda apvāžņa, ko valsts valodas centrs nekad savu ierobežotu resursu nespētu uzķert un attiecīgi kontrolēt. Tātad mēs runājam tikai visticamāk par apmaksātu priekšvēlēšanu aģitāciju, par ko tiešām tiek dots finansējums no nodokļu maksātāju naudas. Otrkārt, jā, pilnīgi piekrītu Valaņa kungam, tā ir liela problēma, kā uzraudzīt šīs likuma normas ievērošanu. Jo viena lieta lieta, saimas politiķi var sastrādāt ļoti daudz likumus, bet ja attiecīgām iestādēm nav resursu vai zināšanu, kā to darīt, tad tas likums kļūst bezjēdzīgs. Un šobrīd mēs arī esam tādā kā attīstības procesā valsts valodas centru un tieslietu ministrija, kā tad notiks uzraudzība, mēs zinām, ka tehniskie dažādi risinājumi attīstās daudz ātrāk nekā top likuma normas. Un visi tie TikTok un visi citi sociālie tīkli un tā tālāk, vai tur būs tā apmaksātā reklāma, vai tas būs arī ārpašā likuma tvērumu, tas ir cits jautājums. Tāpēc es tikai kopsavilkumā gribētu teikt, pa latviešu valodu šaubu nav, šaubas ir par to, kā, cik ir plašs likuma tvērums, to mēs komisijā noteikti atrisināsim, un šaubas ir par to, vai attiecīgā institūcija, kas ir atbildīga par tā uzraudzību, spēs to nodrošināt. Bet arī tam jāapmeklē risinājumi, tie noteikti tiks atrasti. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Aleksejam Broslīkovam.
Priekšsēdētāja kungs, kolēģi, beidzam dramatizēt, nav viss tik slikti patiesībā. Es domāju, ka šajā sasaukuma noteikti šajā zālē nav neviena cilvēka, kurš būtu apšaubījis latviešu valodu nozīmību un statusu. Tas ir absolūti skaidrs. Tāpēc šeit man ļoti svarīgi piekrist Dzintra kungam, ja viennozīmīgi, ja mēs runājam par valsts finansējumu, šaubu nav. Latviešu valoda vienīga valoda. Bet katrai politiskai pārtijai ir divi konti. Ziedojumiem un biedrenaudai, un viens ir valsts finansējumam. Kāpēc mēs nevaram konkrētajā likuma projektā atrunāt, ka no konta, kurš ir no biedru naudas, no ziedojumiem, ja, kas ir absolūti atklāti, ir atļauts da jebkurā valoda, kā arī Dzintra kungs ir pateicis, da jebkurā pilnīgi valoda. Vienīgais konkrēta likuma projekta tas nav dziļi atrunāts. Līdz ar to, kolēģi, es viennozīmīgi piedāvāšu šo projektu bišķiņ papildināt, tas būtu absolūti logiski. Jo uz dotu momentu, ja mēs runājam un atsaucoties uz Šlesra kungu, uz aļzemniekiem, ja, pilnīgākā ir taisnība arī cilvēkiem dzirdēt, un kad viņus uzrunā viņu mammas valoda, ja, viņam tas ir daudz patīkamāk. Un nekāda veida neapdraudot latviešu valodu kā vienīgu valodu Latvijā. Līdz ar to, kolēģi, ja būs tāda iespēja, un ņemot vērā, kā Raivis Dzintars pateica pilnīgi to pašu, ko es uz dotu momentu to kaut kādu veidu atspoguļot konkrētajā projektā, tad viennozīmīgi viņš būs atbalstams, bet uz dotu momentu pagaidām nē. Paldies.
Nākamajam vārds debatē Saeimas deputātam Armandam Krauzim.
Paldies. Protams, ka es esmu par šī likuma projekta pieņemšanu, bet es vienu faktu izstāstīšu. Aizvakar mēs bijām ar kolēģiem Pikšās. Pikšas Kārļa Ulmaņa muzejs, dzimtās mājas, un tur izveidot jaunu ekspozīciju, kurā uz Kārļa Ulmaņa paskatās varbūt nedaudz savādāk, ne tā kā mēs skatījāmies, kad atjaunoja neatkarību, un ne tā kā skatījās no 34. Gada līdz 40. Bet ar šī mūsdienu skatījumu. Un tur ir tāds viens ekrāns, kur ir video. No dažādām viņa runām, un viens maziņš gabaliņš no Kārļa Ulmaņa ciemošanās Daugavpilī. Un viņš sākumā tur runā un stāst visu kaut ko, un te var redzēt, ka tajā video tie cilvēki pagriežās uz otru pusi, viņi vispār neskatās, ko Ulmans runā. Un tad, dīvainā kārtā, es biju ļoti pārsteigts, Kārls Ulmans runā krievu valodā, Daugavpilī 1934. Gadā. Kārls Ulmans ir bijis pa latvisku Latviju, jūs paši ziniet, man jums nav jāstāst. Tā kā tas tāds interesants fakts, viela pārdomām, šodienas sakarā. Paldies.
Nākamajam vārds debatē Saeimas deputātam Artūram Butānam.
Dien, godātie kolēģi! Es domāju, diezgan saudabīgi, ka mēs esam Eiropas Savienībā, gribam dzīvot un strādāt Eiropā, Eiropas telpā, bet joprojām valkāt krievu mundieri un domāt, kā uzturēt šeit Krievijas valsts valodai kaut kādu statusu. Mēs it kā sākam runas, ka jā, valsts valoda ir tikai viena, un tad ir tie bet, un tad tie bet tik ļoti daudz izplūst, ka tam pirmajam teikumam tad zūd vispār vērtība. Tad ir viena valsts valoda, vai tomēr nav? Kāpēc ir visi šie bet, un kāpēc ir visi šie te turpinājumi šiem teikumiem? Tas nav izprotami, un es domāju, šobrīd, kad Ukraiņi, mēs esam pamodušies, vai Ukraiņi mūs ir pamodinājuši, un mēs pāriem izglītības sistēmā uz mācībām valsts valodā, ceru, ka pamodīsimies un arī mediju telpā, mēs neusturēsim Krievijas valsts valodu. Tad es aicinātu arī, ka nu, mēs neuzturētu šo absurdu, ka mēs uzrunājam Latvijas pilsoņus. Latvijas pilsoņus. Mēs uzrunājam ne Latvijas un ne Eiropas Savienības valodā. Atgādināšu, ka valsts valoda ir domāta visiem Latvijas pilsoņiem, nevis latviešiem, kā šeit stāstīja, ka jā, man tur, kāds šeit kolēģi izteicās, ka viņiem tur esot sekotāji no dažādām tautībām un ka tāpēc jākomunicē. Bet kāpēc, jūs faktiski, tas, ko jūs nepasakat, jūs runājat par vienu tautību un par vienu valodu, bet kāpēc jūs ignorējat faktu, ka ļoti daudzi no citām tautībām ir spējuši iemācīties valsts valodu un arī no šīs te vienas tautības, kur jūs atsakaties izvairīgi nosaukt, arī tur lielākā daļa ir iemācījušies un lieto valsts valodu. Mums patīk runāt par datos balstītiem lēmumiem, bet tad, kad šeit atļaujās arī citās reizēs teikt, ka ir tāds padomju jēdziens kā krievvalodīgie, ja? Nav tāds vispār etnisks dalījums, bet mums patīk uzturēt šo mītu krievvalodīgie, ka viņi esot 40%. Nu, ja mēs esam datos balstīti, pasamies Latviešu valodas aģentūras datus, tad tur ir skaidrs un gaišs redzams, ka valodas prasmes un valodas lietojums kāds ir, un tur parādās, ka 97% ir tie, kas prot un lieto atsevišķās atdzīviskās situācijās valsts valoda. Tātad būtībā mēs runājam nevis par kaut kādiem izplūdušiem 40%, bet par 3%, kuri apzināti nelieto valsts valodu, tāpēc, ka mēs esam radījuši faktiski tādu situāciju, ka krievu valodas klātesamība ir tik liela, ka viņi ir pašpietiekami. Līdz ar to es nedomāju, ka mums ir jātaisa šo te 3% dēļ, kuri spītīgi atsakās runāt valsts valodā, viņu dēļ tagad izņēmums, ar ko Latvija izceltos visā Eiropas Savienībā. Kāpēc mēs gribam to krievu mundieru uzturēt sev plecos un izcelties Eiropā? Man liekas, tas ir nevajadzīgi, un ja jūs gribat runāt par mazākumu tautībām, tad sākat uztraukties varbūt par vēsturiskajām, par lībiešiem, bet nevis par tiem, kas šeit ir ienākuši varmācīgi, tāpēc arī salīdzinājums ar to, ka Kārlis Ulmans esot pirmskar Latvijā uzrunājis mazākumu, tātad krievus, kuri šeit bija 7 vai 9%, ja, kuri vēl nebija šeit ienākuši ar tankiem un pastrādājuši asiņainas zvērības. Es domāju, šāds salīdzinājums ar mūsdienu Latviju, kad šeit tomēr okupācijas pēcteči dzīvo krietni daudz, es domāju, nav korekts. Tāpēc cienīsim to, ko mēs zvērstu esam devuši par valsts valodu un nepieļausim kaut kādus īpašus, uzturēt īpašus statusus krievu valodai. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Aināram Šleseram, debatēs otro reizi.
Godājumie Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, es respektēju tas, ko teica Butāna kungs, kā Nacionālās apvienības Saeimas deputāts, jo Nacionālā apvienība arī 90. gados vienmēr ir uzturējusi savu pozīciju. Tā ir viņu ideoloģija, un tā ir jārespektē, un tas viss ir labi. Bet šoreiz es gribētu nevis atbildēt uz to, ko jūs teicāt, bet es gribētu varbūt pateikt savu viedokli, kā es redzu šo situāciju. Tātad tas, kas attiecās par valsts valodu, par to mēs nediskutējam, tas ir likumā nostiprināts, bet es tagad gribu parunāt par valodas būtību kā tādu. Mēs zinām to, ka ir daudz pasaules valsts, kurā dzīvo dažādu tautību pārstāvi. Sāksim ar vienu no lielākajām pasaules demokrātijām, Amerikas Savienotām valstīm. Visi zin, ka, piemēram, Floridā Amerikas pilsoņi, bet ļoti daudz savā starpā runā spāņu valodā. Tāda ir realitāte. Tur ir viena oficiālā valoda, bet viņi tur runā, jo tās ir tā ģimenes valoda, tā ir dzimtā valoda. Mēs zinām, ir citas valsts, kur arī cilvēki, tie, kam dzimtā valoda ir kāda, cita viņi runā. Un es domāju, ka Puķina uzsāktais karš pirms gada Ukrainā Mēs nedrīkstam to izmantot kā ieroci, lai iznīcinātu kāda cilvēka dzimto valodu. Pasvītrojot to, ka latviešu valodā ir jārunā katram pilsonim, ka pabeidzot skolu, latviešu valodu ir jāzina visiem Latvijas pilsoņiem, visiem bērniem. Bet realitāte ir tāda, ka mums ir tā pierobeža, kurā joprojām nestrādā pat pāraide, apraide normāli, ka cilvēki visus pēdējos gadus nevarēja skatīties televīziju Latvijas pietiekoši labi, viņi skatījās Baltkarīvijas, Krievijas, ja? Tās ir, diemžēl, Latvijas politiskās varas neizdarības. Bet mēs zinām to, ka vairāki simti tūkstoši latvieši patreiz dzīvo ārzemēs. Mēs zinām, ka viņi ilgstoši dzīvo un viņiem arī ir dzimuši bērni ārzemēs. Un mēs zinām to, ka daudzi Latvijas pilsoņi un viņu bērni, kas dzīvo ārzemēs, tātad tie bērni, kas ir dzimuši ārzemēs, viņi, diemžēl, nerunā latviešu valodā, neskatoties uz to, ka vecāki ir latvieši. Tāpēc, ka viņi iet kādā tur angļu bērndārzā vai skolā, viņi saprot valodu, bet nerunā. Mums šodien ir ārkārtīgi svarīgi, lai tie tautieši, kas ir aizbraukuši uz ārzemēm, lai viņi nepazaudētu saiknes ar dzimteni, pazaudējot latviešu valodu. Tas ir viens būtisks izaicinājums, un līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi darīt visu, lai latvieši, kas dzīvo ārzemēs un viņu bērni arī runātu latviešu valodā, jo agri vai vēlu, ja viņi nolems atgriezties, ja viņi atgriežas un nezina valodu, tad, diemžēl, dzīve Latvijā nebūs viņiem ļoti vienkārši. Līdz ar to es uzskatu, ja kāds savā ģimenē runā dzimtā valodā, mēs ne ar vienu likumu to neaizlieksim. Ne ar vienu likumu mēs to neaizlieksim. Un tāda ir realitāte. Ir mums atsevišķas vietas, kur dzīvo nevis tā saucamie krievi, bet krievu tautības cilvēki. Ir pilsoņi, ir nepilsoņi, un viņi runā krievu valodā. Un tagad, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi, tad, kad notiek šis karš Ukrainā, izdarīt visu, lai tie cilvēki, kuri savā starpā runā krievu valodā, nedzīvotu tajā Baltkrievijas un Krievijas informatīvajā telpā. Mums vēl vairāk ir jāstrādā un jāuzrunā viņi, vai ne? Bet tas izriet, kā teikt, no cilvēciskā faktora. Un es runāju tieši pa veciem cilvēkiem. Pirms kāda brīža iekšlietu ministrs Kučinskis teica, ka tā kā būs jāpārliek nedaudz tas termiņš, un tie vecie cilvēki nevar iemācīties valodu. Godējumie kolēģi, skatot šo likumu, galvenais skatāmies cilvēciski. Un neskatāmies tikai savu aģitācijas prizmu. Ja gadījumā ir sevišķi pašvaldību vēlēšanās vecākā gada gājuma cilvēku uzdot kādu jautājumu tur Rēzeknē vai Daugavpilī krievu valodā, neuzskatīsim viņus uzreiz kā tautas ienaidniekiem, vienkārši atbildēsim, tāpat pie ārsta. Nu, viņš mirst nost, viņš atnāk, viņš nevar paskaidrot, kas viņiem ir. Tā kā, godējumie kolēgi, skatot šo jautājumu, paliksim pat cilvēkiem, respektēsim katra cilvēka dzimto valodu, bet atcerēsimies to, ka latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Girtam Lapiņam.
Godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, es aicinātu tiešām to, ko arī Artūrs Butāns teica, manuprāt, nevajadzētu, jo šobrīd mazliet tracinat, jūs redat viltus signālus tā saucamajiem mītiskajiem krievalodīgajiem, jo ir pagājuši 30 gadi. Un katra diskusija par to, kad izņēmumi šeit, izņēmumi tur, mēs runājām tiešo pašu par pastāvīgām uzturēšanās atļaujām, kur cilvēki bēg no latviešu valodas pārbaudēm kā no uguns. Nu, tagad mēs runājam par pavisam vienkāršu lietu Latvijas atversmes 4. Pants, valsts valoda, latviešu valoda, aģitācija Latvijā, latviešu valodā. 30 gadu kopš neatkarības atgūšanas, un nē, tomēr tiek uzturēta atkal mīti par izņēmumiem, mēs tur skatīsimies, šur skatīsimies, Daugavpils tiek pieminēt vēl kaut kas, jo šobrīd īstenībā mocat tā saucamos mītiskos krievalodīgos, jo radat viņiem viltus ticību, kad viss būs labi, varbūt, ka nevajag. Es domāju, ka jo mazāk diskusijas ir par šiem izņēmumiem, un to jo labāk, jo vairāk jūs palīdzēsiet arī krievalodīgajiem. Tas attiecās arī uz partijas abilitāti, kas nu, tā, ka iestājas par krievalodīgiem un tā. Nu, nemocam šos cilvēkus. Pasakam vienkārši, ka valsts valoda Latvijā ir latviešu valoda, aģitācija Latvijā ir latviešu valodā. Nu, kāda izņēmuma? Nu, tas, ka savās ģimenēs katrs sarunājās kā grib un tā, bet šis mākslīgās diskusijas vienkārši, nu, jūs moca cilvēkus. Paldies.
Vārds debatēs Saeimas deputātam Vilim Kristupanam.
Ziltiņam un viņa trijiem, diviem dombiedriem bija taisnība par pusdienas pārtraukumu. Es, godējumie kolēģi, gribu uzstāties, kā no Latgales ievēlēts deputāts 5 reizes 5 saimās. Un ar dažiem piemēriem. Piemēram, mums ir tāds partijas atbalstītājs Niperkungs, jūs viņu esat sociālos tīklos varbūt pamanījuši, viņš dzīvo Dagdā. Es ar viņu šeit tad sazvanos, viņš saka tā, zin, kad es gribu savu zāģu, tur štīlu, vai kāds viņu tur uzvārnu, viņš pārstāv savus reklamēt šeit Dagdā. Man faktiski jāslēdz līgumu ar Vitebskas radio, jo Dagdā lielākoties dzird tikai Vitebskas radio. Kad mēs runājām par priekšvēlēšanu kampaņu Latgalē un mēģinājām saprast, kā mēs varētu ievietot radio rulīšus, atkal mēs atdūrāmies pret Vitebskas radio. To, protams, nedrīkst, mēs to nedarījām, lai pateikt kaut ko Dagdas iedzīvotājiem. Vēl viena tēma. Jā, jau man ir 15 minūtes, es varu runāt un runāt. Man te sēž pirmā rindā radinieks. Viņam bija 4 vecvecmammas. Veronika Kristupāne, latgaliete, Sabīne Barkovska, poliete, Poļina Isakova, krieviete, un Sofija von Bleika, vācieti. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, kad Poļinas Isakovas vīrs, Kristap vecvectēvs Valdemars Sproģis, bija, faktiski viņš bija Vladimirs Sproģis, viņš bija vēsticībnieks, cara Nikolaja otrā padomnieks, pēc tam Mejerovica, labā roka, un piedalījās Latvijas neatkarības būvēšanā, pa viņu rakstīts grāmatā Latvijas diplomātijas vēsturi. Kāpēc es to visu stāstu? Tāpēc, ka Latvija ir tādi vecticībnieki, kuri nav neokupanti, neiebraukuši pirms 30 gadiem, bet dzīvo šeit jau varbūt, nu, gandrīz 300 gadus. Un vairāk. Ir tāda vieta, piemēram, kā Priežmali, kas atrodas starp Dagdu un Aglo. Un agrāk viņi sauca Zabludovka. Tur ir vesela virkne ar mājām, kurās es esmu bijis, runājis ar cilvēkiem. Un ļoti daudzās mājās šī valoda ir krieva. Un tas nav nekas īpašs. Tāda ir tā Latgales vēsture, un tā mums uz viņu jāskatās. Un tāpēc es aicinu to mūsu Nacionāla apvienība, kas 30 gadus vairāk vai mazāk, arī manā valdībā bija Nacionāla apvienība, tad viņi saucās Tēvzemēm brīvībai. Ko mēs varam izdarīt, lai Dagdā, piemēram, nebūtu jāklausās Vitebskas radio? Padomājiet par to. Paldies!
Nākamajā vārds debatēs Saeimas deputātam Edmundam Ziutiņam.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti, cienītās deputātes, liels prieks jūs uzrunāt šodien no šejienes cevišķi, tāpēc, ka nogailēja un paēdu, atpūtināja acis, darba likumā ir rakstīts, cik ilgi drīkst strādāt un cik ilgi ne, bet labi, Dievs ar to, kolēģi.
Saeimas deputāts Ziutiņkungs nebalstās viņa darbību darba likumā, bet gan Latvijas Republikas Satversmē.
Jā, paldies, paldies, jā. Tad, ko es gribēju teikt? Klau, tā nav pareizi šitā te pārtraukt, visi cilvēki no domas ārā. Nē, nopietni, tātad, ko es gribēju teikt? Patiesība vienmēr slēpjas kaut kur par vidu. Un... Un kā tur lai arī nebūtu, mums ir jāpieņem tas, kas mums ir. 90. Gadu sākumā bija izdarīta liela kļūda, kad netika nocirsta šī te aste uzreiz un pašā sākumā, un tad mums redzēt, tur bija vienas problēmas, otras problēmas, ar vieniem vajadzēja sarunāt, ar otriem vajadzēja sarunāt. Un daudzi to uzskata, tas nav tikai mans viedoklis par to, ka 90. Gados mēs daudz ko neizdarījām. Bet, nu, labi, kas ir bijis, bijis, un tas ir pagājis. Bet šobrīd, kā es to redzu, tad mums ir ļoti svarīgi viena lieta. Proti, ja mēs šos cilvēkus neuzrunāsim, tad viņi aizies no mums projām un kritīs svešu varu, svešu visādu uzurpātoru un diktatoru mīkstos apskāvienos. Tāpēc man liekas, ka mums šobrīd vajadzētu konsekventi visiem vienā solītī, pamazām apvienoties visai tautai pilnīgi tā, lai mēs būtu pilnīgi vienoti. Nevis mums iekšā rūktu kaut kāds tāds rūgumpots, kas, lai Dievs pasarga, kaut kur var izlīst ārā un pavisam nepiemērotā brīdī. Tas manā skatījumā ir ļoti svarīgs un iekšējās drošības jautājums. Tāpēc es gribētu jums lūgt ar milzīgu atbildības sajūtu pieiet pie šiem likumiem, kas skar šīs sensitīvās tēmas. Tiešām lūgums caur iekšējās un ārējās drošības prizmu šos te jautājumus skatīties. Kolēģi, paldies!
Vārds Saeimas deputātam Aleksejam Rosļikovam debatēs otro reizi.
Priekšsēdētāj kungs, kolēģi, es tur sēžu, jūtos kā tāda zaļā vārna, ja, un tad īpaša sūka kaut kāda. Šitie krievi, nu kā viņi, īpaši mistiskie krievi, ja, nu redziet, kā viņi te ir vispār nonākuši. Es domāju, ka vajadzētu jau padomāt Smiltēna kungs, lai vestu šeien jau kaut kādas grupas un rādīt mūsu pārējai sabiedrībai, kā mēs te vispār nonākuši, tas jau kaut unikāla lieta. Kolēģi, nu, ārkārtīgi svarīgi saprast, nu, mēs par bērnu uzturu līdzekļiem te necīnāmies tā, ka par, nu, jautājumiem, kuri patiesībā neeksistē kā problēma. Ja mums ir viena sabiedrības grupa, uzstīvodāt Nacionālā apvienība, kura ir 60 plus gadi. Viņi nekāda gadījuma ekonomiski nav aktīvi, nekāda gadījuma netraucē latviešu valodai. Nu, līdz ar to, nu, lai viņi paliek, lai viss notiek. Nu, ar viņiem drīkst un vajadzētu komunicēties viņa dzimtajā valodā. Tas ir absolūti normāla lieta, 60 plus, viņi nevienam netraucē. Ja kaut kas notiks, viņi neņems automātu un neskries jums pakaļ viennozīmīgi. Ja? Jūs, kolēģis, runājuši pilnīgi to pašu, es mēģinu atreferēt viņiem. Ja?
Paldies. Tas likaukums ir zāles sarunāties Saeimas kārtības rūles liedz.
Jā, paldies, kolēģi. Jā. Es domāju, ka mūsu, teiksim, tā politikai, nākotnes politika un agitācijas likumam lielākais apdraudējums politiķi, kuri mežā tiekās ar visādiem citām personām sankcionētām. Jā. Mana skatuma, tas ir lielākais apdraudējums. Jā. Bet patiesībā iespēja kaut kādam politiķim pašam aizbraukt pie savā vēlētāju uz kaut kādu reģionu uzrunāt viņu dzimtajā valodā nav nekāda problēma. Uz dotu momentu absolūti godīgi visi jaunieši no skolas iznāk ar absolūti normālu latviešu valodas līmeni. Viņiem vajadzētu to bišķiņ tikai attīst. Nu, nav tur nekādas problēmas. Līdz ar to te 45 minūtes kurināt šo jautājumu ir absolūti bezjēdzīgi. Mēģināt no tā uztaisīt problēmu bezjēdzīgi. Bet ko es lūdzu, kā politikas jūs? Vienkārši, nu, kāpēc jūs man mēģināt aizliegt pašam par savu naudu, izdot bukleti, jebkurā cita valodā, izņemot latviešu valodu? Nu, kāpēc? Nu, kas nu tā ir slikts? Es pats par savu naudu to nofinansēšu, nevis par nodokļu maksātāju naudu. Nu, tur taču nav nekāda problēma. Labi, ok. Paldies. Līdz ar to šajā gadījumā es tikai redzu atkal mākslīgu problēmas kurināšanu. Nec bērni, nec tarifi, nec veikalas cenas, nekas šeit neuztrauc nevienu izņemot valodu. Kolēģi, lūdzu, nu nemēģināsim te atkal dalīt sabiedrību divās grupās, pa kreisi un pa labi, un te pa vidu mēs, un mēģināsim tagad katrs no turienes dabūt savus procentus, ja, kas ir svarīgi. Kolēģi, lūdzu, nevajag virzīt projektus, kur ir konkrēti tendēti uz sabiedrības sanaidošanu. Lūdzu, paldies. Es saprotu, jā, labi, par mežu un par pēc tam izrunāsimies. Paldies, kolēģi, lūdzu, esam sapratīgi.
Vārds Saeimas deputātam Jurģim Klotiņam debatēs otro reizi.
Cienītās dāmas un kungi, pirmkārt, tas, ka latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda Latvijas Republikā, ir ne tikai juridisks akts, bet tas arī prasa praktisku rīcību. Paldies, ka jūs to atzīstat un saprotat. Otrkārt, kolēģi, es aicinu jūs pārlasīt vēlreiz Latgales vēsturi. Jūs atsaucieties šeit uz Latgali, kādu no jums Latgalē tika īstenot rusifikācija visagrāk no visām Latvijas vēsturiskajām zemēm. Krievijas cars pēc poļu sacelšanās 1863. Gadā sāk īstenot ļoti masīvu rusifikācijas politiku. Drukas aizliegums, kolonizācija, ievedot zemnieks no Krievijas. Un tas izskaidro, kāpēc Latgale ir, diemžēl, joprojām ļoti vietām krieviska. Es aicinu jūs arī palasīt grāmatu Valodu un vara, ko izdevis Latvijas okupācijas muzejs ir nosūtījis katrai frakcijai, īpaši frakcijai stabilitātei Latvija pirmajā vietā frakcijai lūdzu. Un lasiet arī valodnieces filoloģes Ievas Zuicenes rakstu kavētā atzīmšana žurnālā ir.lv. Tur viņa apraksta, kā gāja ar valsts valodas politiku 1990. Gados, cik liela pretestība bija gan no Latvijas politiķiem, gan no Eiropas Savienības starptautiskām iestādēm. Un tiešām mēs esam 30 gadus kavējuši būtiskus lēmumus valsts valodas politikā. Tā skaitā arī pārējus vienotu skolu latviešu valodā. Kolēģis aicina atbalstīt šodien lēmumu projektu.
Nu, ja neviens deputāts vairs nevēlas izmantot iespēju diskutēt par likuma projektu grozījumu priekšējošanu aģitācijas likumā, tad man ir jāsaka, debats ir slēgts. Kolēģi, lēmums, tad vārds vēl referentu kungam, Jurevits kungam, lūdzu.
Paldies, kolēģi, par saturīgajām debatēm. Komisijas vārdā varu tikai vienu lietu atgādināt, lai netiktu izplatīta dezinformācija. Nu, šie ir grozījumi priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Tie nekādi neskar sarunāšanos cilvēkam mājās. Tā kā aicinu balsot par stiprināt valsts valodas lomu.
Kolēģi, lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Atbalstīšana pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 9 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Jurevits kungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies par konstitucionālo apmēru atbalstu un priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam 3. aprīlis.
3. aprīlis. Vai ir citu priekšlikumu? Deputātiem citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 3. aprīlim. Virzamies tālāk. Nākamais darbkārtībā likumprojekts grozījuma nekustamā īpašuma darījuma starpnieku darbības likumā Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Jānis Grasbergs strādājam ar likumprojektu pirmajā lasījumā.
Labdien, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Jā, šis likuma projekts, viņa apraksts un doma ir par regulējumu nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības tiesiskajos pamatos un nodrošināt šo personu profesionālās darbības uzraudzību, lai novērst noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju un terorismu un proliferācijas finansēšanu un sekmētu stabilu, drošu un uzticamu sadarbības starpniecības pakalpojumu sniegšanu. Bet likums šajā ietvarā, kāds viņš bija, ir nepieciešams šeit grozījumi, jo principā ir konstatēts to, ka puse no šiem te pakalpojumu sniedzējiem nereģistrējās šajā te reģistrā, tā kā apiet šo te sistēmu un arī šīs te kvalifikācijas celšanas, izstājoties un iestājoties no reģistra arī ir iespējams apiet tādēļ, ir pastiprināts šis te likums un noteikti ir papildus mehānismi to nekustamā īpašuma darījuma starpnieku darbības ierobežošanai, kuri kalendārajā gadā nav cēluši kvalifikāciju. Tāpat likumprojekts nosaka piemērot administratīvo sodu, kas ir gan brīdinājums vai naudas sots, tiem nekustamā īpašuma darījuma starpniekiem, kuri starpniecības pakalpojums sniedz bez reģistrācijas nekustamā īpašuma darījuma starpnieku reģistrā. Aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu nekustamā īpašuma darījuma starpnieku darbības likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 16. marts.
16. marts. Vai kādam citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 16. martam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma komercdzīves likumā strādājam ar likumprojektu pirmajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Tērmanis.
Augsti godātāji, Saeimas priekšsēdētāji, kungs, kolēģi, juridiskā komisija šī gada 22. Februārā izskatīja likumprojektu grozījumi komercskīlas likumā numur 108 LP 14 pirmajam lasījumam. Likumprojekts tiek izstrādāts ar domu, lai tiktu mainīta reģistrēto akciju kā komercskīlu iegīlēšanas kārtība, veidojot to ar SIE pamatkapitālu daļu iegīlēšanas kārtību. Jauno regulējumu reģistrēto akciju iegīlēšana kļūs droša un caurspīdīga, un informācija par šādu akciju iegīlēšanu būs publiski pieejama, tādējādi tiks veicināts reģistrēto akciju kā ielas priekšmeta pievilcīgums. Likumprojekts paredz, ka akciju sabiedrībām turpmāk būs jāizvēlas viens no diviem akciju uzskaites un reģistrācijas veidiem. Un tie ir pirmais akcijas jāieraksta akcionāru reģistrā, kurš tiks kārtots identiskā veidā, kā SIE dalībnieku reģistrs un tiks iesniegts uzņēmumu reģistrā. Un otrais akcijas jāiegrāmato centrālajā vērtspapīru depozitārijā un informācija par lielākajiem akcionāriem jāiesniedz uzņēmumu reģistram paziņojumu veidā. Līdz ar to komisijas deputāti vienbalsīgi ir atbalstījuši šo likumprojektu pirmajam lasījumam un lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komercskīlas likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tā otrajam lasījumam priekšlikumus gaidām līdz 16. martam.
Līdz 16. martam. Vai ir citi priekšlikumi? Tāda nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 16. martam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma būvniecības likumā strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Atis Labucis.
Jā, augstgodājamais priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, cienījamais deputāts un godājamie deputāti, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija, strādā ar grozījumiem būvniecības likumā otrajā lasījumā un kopumā saņemti ir 7 priekšlikumi, no kuriem pirmais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Ceturtais arī atbalstīts.
Deputāti arī šo atbalst.
Piektais arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas sniegtajā priekšlikumā septītajā.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Un septītais ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad aicinu atbalstīt likumprojektu trešajam lasījumam.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīti un attiecīgi mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu būvniecības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturas nav likumprojekts ir atbalstīts otrajā lasījumā. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Iesniegšanas termiņš šī gada 3. aprīlis.
3. aprīlis. Vai ir citi priekšlikumi? Tāda nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 3. aprīlim. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums reģionālās attīstības likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Ingmārs Līdeka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai piedāvāja grozījums reģionālās attīstības likumā. Atbildīgā komisija uz otro lasījumu saņēmusi ir kopumā 5 priekšlikumus. Pirmie 3 ir par kārtību, kādā tiek izvērtēta pašvaldību investīciju projektu pieteikumu valsts aizdevuma saņemšanai, kas galvenokārt, protams, praksē būs attiecināmi uz pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecību. Tātad pirmo priekšlikumu savā pēdējā darba dienā ir iesniedzis vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī varam ministru priekšlikums, tas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas izstrādātajā priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to es aicinu atbalstīt trešo valsts pārvaldes pašvaldību komisijas sagatavoto priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, piektais priekšlikums ir par informatīvā ziņojuma sagatavošanas termiņiem, un tur atbalstīts ir ceturtais priekšlikums, kur sagatavoja Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.
Deputāti atbalsta?
Nu, līdz ar to piektais pleš priekšlikums ir noraidīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim?
Tātad visas priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums reģionālās attīstības likumā. Atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
16. marts.
Vienu mirklīti Līdeks kungs par ātru dzenat zirgus. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas, nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas.
16. marts otro reizi.
16. marts. Tad, kolēģi, vai ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav, priekšlikumi iesniedzami līdz šī gada 16. martam. Tātad darba kārtībā nākamais jautājums likumprojekts grozījuma likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā. Strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā sociālā un darba lietu komisijas vārdā referents Andris Bērziņš.
Jā, kolēģi, komisija izskatīja grozījums likumā par darbinieku aizsardzības darba devēja maksāt nespējas gadījumiem. Tik iesniegti 9 priešlikumi, visi tika ļoti nopietni izanalizēti. Pirmais priešlikums tika atbalstīts. Lūdzu arī atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priešlikums tika atbalstīts. Lūdzu atbalstiet.
Deputāti piekrīt.
Trešais priešlikums tika atbalstīts. Lūdzu atbalstiet.
Trešo priešlikumu deputāti atbalsta.
Ceturtais priešlikums tika atbalstīts. Lūdzu atbalstiet.
Deputāti piekrīt.
Piektais priešlikums. Pastāstīšu pēc tam. Piektais. Piektais priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priešlikums tika atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta arī sesto priešlikumu.
Septītais priešlikums tika daļēji atbalstīts un ieslēgts komisijas devītajā priešlikumā. Lūdzu atbalstīt.
Saimnes deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Astotais priešlikums tika atbalstīts un ieslēgts komisijas devītajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Un devītais priekšlikums sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums tika atbalstīts. Lūdzu arī saimu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to tika izskatīt visi 9 priekšlikumi un lūdzu saimu atbalstīt otrajā lasījumā šos grozījumus.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāšanas gadījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturas viens. Likumprojekts otrajā lasījumā tiek atbalstīts. Lūdzu referentu kungs nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
7. marts.
7. marts. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priešlikumu nav, tātad priešlikumu iesniedzam līdz šī gada 7. martam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumi autortiesību likumā. Strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā. Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā referente Antoņina Ņenaševa.
Paldies, kolēģi.
Kolēģi, mirklīti. Kolēģi, lūdzu atgriezieties savās darba vietās. Paši lēmā turpināt bez pārtraukumu. Līdz ar to vēl 3 likuma projekti mums ir palikuši izskatīšanā. Lūdzu, Ņenaševas kundze turpināt.
Jā, paldies. Nedaudz izturību, kolēģi. Tad Izglītības kultūras zinātnes komisija ir izskatījusi likuma projektu grozījumu autortiesību likumā pirms otrā lasījuma. Uz otro lasījumu komisija saņemti 26 priekšlikumi, kurus ir iesniegts Saeimas juridiskais birojs, kultūras ministrija un izglītības un zinātnes ministrija. Ievērojama daļa priekšlikumu ir redakcionāla rakstura un saistīti ar kodifikāciju. Tātad, pirmais kultūras ministra Puntuļa priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Otrais izglītības ministrs priekšlikums komisija šo priekšlikumu daļēji atbalstīja, ietverot to priekšlikumā numur 3.
Deputāti atbalst.
Saimas juridiskā biroja trešais priekšlikums komisija ir atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Sestais kultūras ministra priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Astotais kultūras ministra priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Devītais kultūra ministra priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Saim atbalst.
Desmitais kultūra ministra priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalst.
12. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
14. Kultūra ministra priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Saim neiebilst.
15. Kultūra ministra priekšlikums atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
16. Kultūras ministra priekšlikums atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
17. Kultūras ministra priekšlikums atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
18. Kultūras ministra priekšlikums atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiska biroja priekšlikums komisijā atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalst.
20. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalst.
21. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Komisijas priekšlikums numur 22 komisijā atbalstīts un aicina atbalstīt.
Deputāti atbalst.
23. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalst.
24. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalst.
25. Juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Un 26. Juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts un aicina atbalstīt.
Deputāti arī šo priekšlikumu atbalsta.
Līdz ar to likumprojekts komisija atbalstīts kopumā izskatīšanai otrajā lasījumā. Aicina atbalstīt arī likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu autortiesību likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīs. Ņinašauts kundze, lūdzu nosagiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam līdz 23. gada 7. martam.
7. martam. Vai ir vēl kāda priekšlikuma? Nav. Tātad priekšlikuma iesniegšanai līdz šī gada 7. martam.
Paldies.
Strādājam nākamajās darba kārtībā mums likumprojekts grozījuma autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā. Strādājam otrajā lasījumā izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā referente Antoņina Ņinaša.
Šie ir saistīti likumprojekti un arī šos grozījumus autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā izskatījusi izglītības kultūras un zinātnes komisija un uz otro lasījumu noteiktajā termiņā priekšlikumi nav saņemti. Līdz ar to likumprojekts komisija atbalstīts kopumā izskatīšanai otrajā lasījumā. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturas nav. Likumprojekts ir atbalstīts otrajā lasījumā. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Jā, arī šeit saistītiem likumprojektam termiņš ir 7. marts.
Tātad nav cits priekšlikumu. Ir iesniedzami priekšlikumi šajā likumprojektā līdz šī gada 7. martam. Paldies par ziņojumu.
Paldies.
Nākamais darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Strādājam ar likumprojektu pirmajā lasījumā. Komisija vienlaiks arī rosina to atzīt par steidzamu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Edvīns Šņore.
Labdien, cienījamie kolēģi! Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatīja likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā pirmajā lasījumā. Likumprojekts precizē kārtību, kādā Ukrainas civiliedzīvotāji var kārtot noslēgumu pārbaudījumus Latvijas izglītības iestādēs. Kā arī tas precizē atbalsta mehānismus tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri pirms Krievijas iebrukuma pildījuši akadēmiskā un zinātniskā personāla amata pienākumus. Komisija likumprojektu atbalstīja un lūdz to atzīt par steidzamu.
Tātad vispirms mums jābalso par steidzamības noteikšanu. Lūdzu zvanu. Tātad, es atvainojos, vai šo vājau kungs grib runāt par steidzamību? Es saprotu, ka jūs pieteicāties debatēs, ja? Labi, tātad balsosim par likumprojektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Referentkungs.
Lūdzu atzīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Atbalstīt.
Tātad komisija lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā, bet mēs uzsākam debatas. Vārds debatēs Saeimas deputātam Andrim Šuvaivam.
Paldies, priekšsēdētāj, kungs, kolēģis, pavisam ātri. Mēs, protams, atbalstīsim šo likumu skatīšanu pirmajā lasījumā. Es tikai vēlējos atgādināt un aicināt frakcijas atcerēties to, par ko es jau brīdināju, par ko es brīdināju jau decembrī. Mēs sākot ar sestdienu atkal būsim juridiski neskaidrā situācijā, kur personas, kas ieradīsies no Ukrainas, no vienas puses viņām būs solīts atbalsts pirmās 120 dienas, bet tajā pašā laikā finansējums būs paredzēts tikai līdz 30. jūnijam. Tāpēc progresīvi iesniegs priekšlikumu, lai mēs šo atbalstu paredzētu vismaz līdz gada beigām. Es aicinu vienkārši frakcijā šo jautājumu par tuvāko divu nedēļu laikā izdiskutēt, lai pēc divām nedēļām, kad es saprotu šis likumprojekts, kas skatīts otrajā lasījumā, mēs varam šo atbalstu arī paredzēt finansējuma veidolā un novērst jebkādu veidu juridiskas neskaidrības, kas jau sestdien radīsies pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām. Paldies.
Debats slēdz. Vai referentam ir kas piebilstams?
Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, ņemot vērā to, ka likumprojekts steidzams, tad lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu un arī dienu, kad tiks skatīts likumprojekts otrajā lasījumā Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. marts un izskatīšana Saeimas sēdē 16. martā.
16. marts. Vai ir citi priekšlikumi? Cits priekšlikums nedzird, līdz ar to priekšlikumu iesniedzām šiem likumprojektam līdz 3. martam un Saeimas sēdē skatīsim 16. martā. Kolēģi, man jūs ir jāinformē, ka mēs esam izskatījuši visu šīs dienas Saeimas sēdes darbu kārtību. Attiecīgi mums vajadzētu reģistrēties. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Tātad, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, man ir jūs lūdzu palieciet savās darbvietās, sēde vēl nobeigusies. Es jūs informēju par atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem šī gada, tātad 2. martā 17.00, tātad šodien. Deputāti Remonta Petrāviča, Liepiņš, Lesers, Zivtiņš, Krištapāns ir iesnieguši jautājumus veselības ministrei Līgai Mendelsonai par līdz šim paveikto šogad un plānoto COVID-19 vakcīnu iepirkumu saņemtā rakstēta atbildi iesniedzējs neapmierina, ministre informē, ka varēja ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Tātad jautājuma atbilžu sesija šodien notiek. Deputāta Kristapāna Petrāviča Liepiņas Zivtiņa jautājums ministra prezidentam Arturam Krišānim Kariņam par taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējuma izveidus principiem. Viņš tika pāradresēts finanšu ministram Arvilam Ašarādinam, saņemtā rakstēt atbildi iesniedzējs apmierina. Un trešais deputāta Petrāvičs Liepiņas Krištapāniša Lesera Zivtiņa jautājums ekonomikas ministrei Ilze Indriksonai un vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministram Mārim Sprindžikam par apkurs rēķinu atlaidēm komunālo pakalpojumu rēķinos. Saņemtā rakstot atbilde iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Bet ņemot vērā to, ka Mendelsons kundze piekritus būt šeit, tad 17.00 būs jautājuma atbilžu sadaļa. Es jūs arī informēju, ka deputāti Armans Krauze, Juris Jakovins, Harijs Rokpelns, Viktors Valainis, Kaspars Melnis, Līga Kozlovska ir iesnieguši deputātu jautājumu ekonomikas ministrei Ilze Indriksonē par Latvijas dalību Nord Pool elektroenerģijas biržā. Jautājums tiek pārsūtīts ekonomikas ministrei Ilze Indriksonē atbildes sniegšanai. Tāpat arī deputāti Viktors Valainis, Jānis Vucāns, Gunārs Kūtris, Augusts Brigmanis, Daiga Mieriņa, Kaspars Melnis, Uldis, Augulis, Līguzlovski, Juris Jakovins, Anita Brakovska, Andrejs Vilks, Andris Spērziņš un Gunars Daudze ir iesnieguši steidzami deputāti jautājumu ministra prezidentam Krišjānim Kariņam. Valsts līdzekļu izmantošanas liederība algojot ministra prezidenta fotogrāfu. Šo jautājumu mēs pārsūtām ministra prezidentam Krišjānim Kariņam atbildes sniegšanai. Un tā vārds paziņojumam Saeimas deputātam Aināram Latkovskim.
Kolēģi, tikko Saeimas priekšsādātājs ļaus mums visiem kustēties, mēs dibināsim parlamentārās sadarbības grupa ar Dienvidu Koreju.
Laba iniciatīva. Tā tad nākamajā vārds Ingrīdai Circiniem.
Lūdzu sieviešu interešu atbalstu grupu, kad ļaus kustēties dzeltenajā zālē. Satiksimies par izbraukumu sēdi šodien.
Vārds Saeimas deputātam Jānim Vucāram.
Labdien, kolēģi! 5 minūtes pēc sēdes beigām Baltijas lietu apakškomisijas un Latvijas delegācijas Baltijas asamblejā kopīga sēda nebūs gāra, es domāju, līdz 15 minūtēm, bet tiešām mums ir jāpieņem vienu lēmumu. Lūdzu, ierasties. Paldies.
Tātad vārds Saeimas deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godājums priekšsēdētāji, cienējamie deputāti, man ir tas gods paziņot, ka mūsu 12.30 starbrīdī gaidīs Turcijas vēstniece, godājumā Šuli Orštunču. Tātad visus, kurus interesē, aicinu, kā arī būtu labi, ka deputātu grupu sadarbības veicināšanai Turcija tur ierastos. Paldies.
Vārds paziņējumam Saeimas.
Tautsaimniecības agrārās un reģionālās politikas komisijas telpās 4. stāvā 12.30.
Paldies. Vārds paziņējumam Saeimas deputātam Jānim Reiram.
Kolēģi, budžeta komisija, diemžēl strādāsim, nevis dibināsim ko, un mēs tiekamies 12.30 budžeta komisijas telpās. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Skaidrītei Ābramai paziņojumam.
Kolēģi, šodien mēs dibināsim divas deputātu sadraudzības sadarbības grupas ar Slovenijas parlamentu un ar Austrijas parlamentu. Tā kā visi tie, kas ir pierakstījušies un arī kas nav pierakstījušies, bet kam ir interesē, lūdzu pulcēties dzeltenajā zālē. Visticamāk tas notiks pēc tam, kad būs deputāti pakustējušies uz Dienvidkorejas grupas dibināšanu. Laipni aicināti!
Un nu visbeidzot vārds Saeimas sekretāra biedrē Antiņinēņa Našavai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi, reģistrējušies 88 deputāti, nav reģistrējušies 11. Raimonds Bergmanis, Jānis Tombrava, Arnolds Jātnieks, Zanda Kalniņa Lukaševica, Rihards Kols, Vitrijs Kavaļenko, Uģis Rotbergs, Jana Simanovska ir, Andris Prūts, Ate Švinka un Juris Viļums. Paldies, kolēģi!
Nu, un ar šo Saeimas prezidijas ļauj Saeimas deputātiem kustēties, kā viņi arī lūguši. Ar šo arī sēdi slēdzam. Paldies, kolēģi! Tiekamies nākamajā.